from the conference center. Avec Tom Nifter, en fionne bien fengouna, n'est pas temps pour le square, et t'es atlex ici. Et t'es fivrina ni ala, t'es amni fionne bien fengouna, n'a manière tant, fano y se qu'un tapaton a faim n'a pas le poule, n'a pas fengouna de so Christi, ou à nul masouni en fara, m'y a recamni. Panda ten ou faten, n'a fem ni manapan y fanambun, s'en piètre direct chambouni à ton fengouna. Ni ramadit tif fivrin ti, d'a tout le n'y a boire pion tabirna quel mormon. Ity faptanity de natulton ni Bonneville distribution ba ufana soamba ok. Forara ni fanovana tatika na fandresa peo na fakana urunatsar na fandika na tsuratareta na fapesana ity fandara ni ity amfumba afara tsefana zuna lala na tsurat. Ni flouti tefure fuktof panulsena faruam ni fiatina foluan nuitarka ity fivrinti.
Dear brothers and sisters,
ri ralasra fav malal, ri namana malal. Miarabana reza eto ngasu, eto amin'ny fivoriana lahady maraina fiona ambin'ny fiangonana manera tany fanoisa tapatona faina amin'ny valopolo amin'ny zato ny an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny farany. Ny filoha Thomas S. Monson izay mianty fiona ambin'ny ity no nangataka mba hitarika ity fivoriana ity. Atolotray ny fiarabany sy trodrano ho anareo izay mandray anjara amin'ity reto fotoana ireto na aiza na aiza misy anareo. Ny ramandritry ity fivoriana ity dia atolotra ny amboara-peo tabernakely eo ambany fitarian'ny Macquilberg miaraka amin'ny Clay Christiansen sy Richard Elliott eo amin'ny York. Anokatra ny ity fivoriana ity ny amboara-peo amin'ny firana Il Vit Mon Redempteur, ary izao dia irao antsika ny In Hymns of Praise. Dia nolotra mivavaka fanokafana avy eo ny olona Christopher Golden en fitopolona.
Our beloved
Heavenly Father, makasitraka ny tananao izay amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka izay noreo mpaminany sy mpahitari-panambara, no mpaminany Joseph Smith izay niaina sy maty amina mpaminany, no ny filoha Thomas Esmondson, mba hatayo izay amin'izao andro sabata feno voninahitra izao, mba hahafahanay mahatsiaro ny zanakao ary mahatsiaro anao. Mba ampio izahay ireo mba hanetry tena, mba hadio, mba azo ampianarina, ampio amin'ny alalan'ny fanenao masiny izahay naiza naiza misy anay. Mangataka miangavy anao izay mba hiaraka amin'ireo olondrehetra eto ambony tany, mba hita azo ireo amin'ny fahazavan'ny filazantsara. Amin'ny anarana masiny Tompo Jesosy Kristy izay tianay sy hajainay. Amen.
It will now be our joy.
Vonaitra ho antsika ankehitriny ny anon'ny mpaminany malalantsika, ny filoha Thomas Esmondson. Handimby azy ny filoha Russell M. Nelson, filohan'ny kolejin'ny apôstoly 12. Aorian'ny teniny filoha Nelson, ny amboarapeo dia ny hira On This Day of Joy and Gladness. Dia ihany lolona Peter F. Mers eo amin'ny fitopolay isika avy eo. Handimby azy ny rahavavy Linda S. Reeves, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidian'ny fikambanana ifanampiana maneran-tany filoha Manson.
My beloved brothers and sisters,
rahalahy kisanampavoko malala isany nareto amin'ny fitoeran'ny fionambe izany na manerana izao tontolo izao, tena feno fangasitrahana lehibe ao noho ny fahafahako mizara ny ato an-tsaiko aminareo amin'ity maraina ity. Ho amin'ny 50 taona lasa izay, tamin'ny volana jolay 4 sy 7 sy arivo, dia nitendrena ho any New York City nandritry ny vanim-potoana nanatanterahana ny tsena be fampiratiany raisam-pirenena tany mitoerana io. Indray andro vao maraina aho nitsidika ny trano eva mormona tamin'io fampiratiana io. Tonga teo aho talokely nampisehoana horonantsara iray novokarin'ny fiangonana Man's Search for Happiness, na ny fikatsahan'ny olona fahasambarana izay fanazavana ny drafitry ny famonjena ary efa lasa fantadaza tato am-piangonana tatỳ aoriana. Mipetraka teo akaiky ny lehilahy tanora izay aho teo amin'ny 50 taona. Niresaka kely izahay tsipikamba ny fiangonantsika izy, avy teo dia nipihana ny jiro ary nanomboka ny horonantsara. Nonoinay ny feon'ilay mpitantara raha nametraka ireo fanontaniana manan-danja sy raisany rehetra izy hoe avaiza no neviko, maninona eto an-tany aho, mankaiza aho rehefa mandao an'ity fiainana ity. Raha angavokoa ny sofina rehetra ary ny fantoka tamin'ireo sarina seho ny maso rehetra. Naseho teo ny fanokotsoritana ny fiainantsika talohana aterahana, niaraka tamin'ny fanazavana ny tanjontsika eto an-tany. Natrehanay teo ny fanehoana tamin'ny fomba nanohina ny fo ny nandaozan'ny ray be zokolona iray an'ity fiainana ity, sy ny fionany tamboninahitra tamin'ireo malalany izay efa nialoha lalana azy tany amin'ny tontolon'ny fanahy. Tany amin'ny fiafarahan'ny fampisehoana kanto dia kanto ny drafitra nyraintsika ny an-danitra ho antsika io dia nitandahatra nyvoaka tamin'ympanginana ny vahoaka. Hita mazava fa maro no toyina no ny afatra nampitain'ilay horonantsary. Tsy nitsangan'ilay vahiny tanora teo anilako, nanontaniako izy raha toaka nankafy ilay fampisehoana. Izao no valiteniny zingizina nomeny: marina ilay teo. Ny drafitra nyraintsika ny an-danitra ho an'ny fahasambarantsika sy ny famonjenantsika dia zarain'ireo misionerantsika manerana an'izao tontolo izao. Tsy izay rehetra mandre io afatra masiny io akory dia manaiky sy misafidy ny anaraka izany avokoa kanefa dia lehilahy sy vehivavy maro na izana iza tsy misy hafa amin'ilay namako tanora tany amin'ny fampiratiana resa-pirenena tany a New York no miaiky ny famarinana izany ary misafidy amin'ny fomba hientitra ny anaraka n'ilay lalana izay hitondra azy ireo soma tsara ody. Miova mandrakizay ny fiainan'izy ireo. Ampahany tena manandanja amin'io draft io I Jesosy Kristy mpamonjitsika. Raha tsy nisy ny sorona fanavotana nataony dia ho very avokoa ny rehetra. Tsy ampy anefa ny mino fotsiny azy sy ny asana ny rana azy. Mila miezaka sy mianatra isika, mikatsaka sy mivavaka ary mibebaka sy miatsara. Mila mahafantatra ireo lalàn'Andriamanitra isika ary miaina izany. Mila mandray ireo ordonansy ny famonjena isika. Ny fanaovantsika an'izany ihany no azontsika fahasambarana marina sy mandrakizay. Sambatra isika manana ny fahamarinana. Manana ndraikitra isika ny izara ny fahamarinana.
He has told us, I quote, "This is my work and my glory."
Manana ny tsika ratsy osoantsika ho izy tamintsika hoe izao no asako soninahitra manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Avy atao ampoko lalina ary ampanetretena tanteraka no hijoroko vavolombelona mikasika ilay fanomezana lehibe dia nidrafitry ny raintsika ho antsika. Io ny lalana tokana tonga lafatra mankany amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana na eto na any amin'ny tontolo avy. Rahalahy sy anabaviko isany, apetrako aminareo ny fitiavako sy ny tsodrano vaty amiko raha maranao ary izany dia ataoko amin'ny anaran'ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, President Monson.
Misaotra Filomanosoana. Tianay ianao ary toanana ianao. Ry rahalahy sy anabavy malala anio a dia resaka fitsipika iray izay fanalahidin'ny fahavelomantsika ara-panahy. Izany dia fitsipika iray anjaro manandanja kokoa ihany rehefa mitombo ireo atambosoloza manodidina antsika. Ireto no andro farany koa tsy misy tokony ho gaga isika rehefa mahita faminaniana tanteraka. Ny andiana mpaminany maromaro ka anisan'izany Isaia, I Paoly, I Nefi ary Mormona dia nahita mialoha fa ho avy ny andro mahory. Fa amin'ny androntsika dia ao anatin'ny korontana izao tontolo izao ka ny olombelona dia ho tia tena, tsy manam-pitiavana, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Ary maro ireo lasa mpanompon'ny Satana izay manoana ny asan'ny fahavalo. Izany tokoa, izaho sy ianao dia mitolona amin'ny mpanjakan'izao fahamazinan'izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Rehefa mitombo ny disadisa eo amin'ny samy firenena, rehefa mamonony tsy manatsiny ireo mpampiroro tsy mananantra, ary rehefa manjary mitombo ho zava-mahazatra ny kolokolo amin'ny zavatra rehetra hatrany amin'ny orinasa ka hatrany amin'ny governemanta, dia inona no afaka manampy antsika? Inona no afaka manampy antsika tsirairay amin'ireo olana manokana nanantsika sy ireo fanamby mahery vaika eo amin'ny fiainana amin'izao andro faran'izao? Ny mpaminany Lehi dia nampianatra fitsipika iray ho fahavelomana ara-panahy. Voalohany, saintsainy ny toejavatra ny ainany. Nenjena izy no ny fitoriana fahamarinana tao Jerusalema ary nodidin'ny tompo mba handao ireo fananany izy ka nitsoaka niaraka tamin'ny fianakaviantany tamin'ny foana. Nipetraka tao anaty lay izy ary nivelona tamin'ny sakafo izay hita teny an-dalana nankany amin'ny toerana tsy fantatra. Ary nijery ireo zanany Rola, Lamana sy Lemoela ny komy tamin'ireo fampianaran'ny tompo sy ny ady tamin'ny Efisy Samralany. Mazava fa nahafantatra fifanoerana, tebiteby, ratram-po, fanaintainana, fahadisoam-panantenana ary alahelo I Lehi. Mbola nanambara fitsipika iray tamin'ny fomba entitra sy tsinitsitsa nefa izy araka nambaran'ny tompo hoe misy ny olona mba hahazo fifaliana. Alay fisaran-tsaina nge tamin'ireo teny rehetra azo nampiasaina mba mariparitana ny toetra sy ny tanjo ny fiainantsika eto an-tany dia nisafidy ny teny hoe fifaliana izy. Indraindray dia tsy araka izay noetreretintsika ny fiainana, feno karazana fisadrana sy olana. Ny tsirairaintsika dia efa samy nandalo fotoana izay nahatonga ny fahoriana tebiteby ary fakiviana saika nanempotra antsika, kanefa eto ve isika mba azo fifaliana? Eny, eny, manakoaky ny valiny. Fa amin'ny fomba ahoana no mamarina izany? Ary inona no tsy maintsy ataontsika mba azona ilay fifaliana izay nomanindray any an-danitra ho antsika? Eliza Snow, filoha faharoan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany, dia nanolotra valiteny tena mahaliana tokoa noho ny didy fandringanana ratsy laza tao Missouri izay navoaka tamin'ny fiatombohan'ny ririnina nampijaly tamin'ny 8:38. Dia voatery nitsoaka ny faritra tamin'ny ririnin'io mihitsy izy ireo olo-masina hafa. Indray takariva dia nitoetra nandritra ny alina tao anatin'ny tranombonky kely nampiasain'ireo olo-masina mpitsomponenana amin'ny fianakaviana Eliza. Nisorona sy nidoran'ireo olona ny aloha azy ireo ny ankamaroan'ny feta teo anelanelan'ny rindra, koa nisy lavaka teo anelanelan'ny rindra ka ampy fidiran'ny saka izany. Tena nangatsiaka be tamin'izay ary nivaingana tokoa ny sakafon'izy ireo. Teo amin'ny olona 80 teo eo no nisisika tao anatin'ilay tranombonky izay enamenitra torandro fotsiny tamin'io alina io. Ny ankamaroany dia nipetraka nantsangana nandritry ny alina manontolo ny ezaka nanafana tena. Teo velany dia nisy andian-dehilahy nandany ny alina nanodidina ny afo miredareda, ny sasany nihirahiram-pivavahana ary ny hafa nanatony ovy mivaingana. Noraketin' Eliza antsoratra hoe: tsy naheno fitarainanao, falifaly daholo ny rehetra, ary raha ny fijery azy dia mety hondraisin'ireo vahino olona nandehandeha mitady fifaliana sy fahafinaretana izahay fa tsy andian'olona norohan'ny governemanta. Ny tatitra nataon'ny Eliza momba izany takariva nandreraka sy nampiorinkoditra izany dia mahagaka fa tena mahavelom-bolo. Nanambara izy hoe alina tena feno fifaliana izany. Tsy misy afa-tsy ny olo-masina no faly ao anatin'ny toejavatra mitranga rehetra. Izay noho izy afaka ny hofaly ao anatin'ny toejavatra mitranga rehetra ny olo-masina. Afaka mahatsaka fifaliana isika na dia mena andro sarotra, herinandro sarotra, na taona sarotra mihitsy aza. Ry rahalahy sy anabaviko malala, misy ifandraisany amin'ny toejavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ilay fifaliana tsapantsika, ary tena mifandray amin'ny fifantohan'ny fiainantsika izany. Rehefa nidrafitry ny famonjen'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny filazantsarany no fifantohan'ny fiainantsika, araka ny voalazan'ny Thomas S. Monson teo, dia afaka mahatsapa hifaliana isika na inona zava-mitranga na tsy mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tonga avy aminy sy noho ny aminy ny fifaliana. Izy no loharano ny fifaliana rehetra. Tsampantsika izany amin'ny andro Noely rehefa iraintsika ny hira O Quel Bonheur, ary tsapantsika mandritry ny taona izany. Ho an'ny olo-masina ny andro farana dia Jesosy Kristy no fifaliana. Izany no antony andaozan'ireo misionerantsika ny tokantrano mba hitory ny filazantsarany. Ny tanjon'izy ireo dia tsy ny ampitombony isan'ireo mpikamba amin'ny fiangonana, fa ireo misionerantsika kosa dia mampianatra sy manao baptisa mba hitondra fifaliana amin'ny olon'izao tontolo izao. Tahaka ny anoloran'ny mpamonjy fiadanana izay mihoatra ny fahatakarana rehetra, dia manolotra fifaliana lehibe sy lalina ary mivelatra izay tsy takatry ny fahaizana sy ny fahatakaran'ny olombelona ihany koa izy. Ohatra, toa tsy ho vita velively zany atsapa fifaliana izany rehefa mijaly noho ny aretina tsy misy fanafany zanakao, na rehefa very asa ianao, na rehefa mamitaka anao ny vadinao. Kanefa izany indrindra ilay fifaliana tolotry ny mpamonjy. Mitohy hatrany ny fifaliana, manao izay atonga ny fijalianao tsy aharitra afa-tsy fotoana fohy, ary anokana ny fahorianao ho tombontsoanao. Amin'ny fomba ahoana noho izany no hahafahantsika mitaky izany fifaliana izany? Azontsika tompoka ny mijery an'i Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy amin'ny eritreritra rehetra izany. Afaka misaotra azy amin'ny vavaka ataontsika isika sy amin'ny alalan'ny fitandremana rehefa nyankem-pihavanana ataontsika taminy sy ny raintsika any an-danitra. Rehefa manjary ho tena misy ho antsika ny mpamonjintsika, sy rehefa mitalao aminy mba homenantsika ny fifaliana, dia hitombo ny fifaliantsika. Mahery vaika ny fifaliana ary mitondra ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fantoana amin'ny fifaliana. I Jesosy Kristy no ohatra lavitra indrindra ho antsika amin'ny zavatra rehetra, izay naharitra ny azo fijaliana mba azoany ny fifaliana napetraka teo anolohany. Eritrereto zany, mba aretana ny zavatra sarotra indrindra ny aina eto ambonin'ny tany, ny mpamonjitsika dia ny fantika tamin'ny fifaliana. Ary inona ilay fifaliana izay napetraka teo anolohany? Azo antoka fa izany dia nahitana ny fifaliana avy amin'ny fanadiovana, fanasitranana ary fampanatanjahana antsika. Ny fifaliana avy amin'ny fanefana ny fahotan'ny olona rehetra izay mibebaka. Ny fifaliana avy amin'ny fanaovana izay hahafahanao sy izao mandeha mody, madio sy mendrika, mba hiaina miaraka amin'ireo ray aman-drenintsika any an-danitra sy ireo fianakaviantsika. Raha toka mifantoka amin'ilay fifaliana izay ho avy amintsika isika na amin'ireo izay tiantsika, dia inona no azontsika iaretana ka toa manembotra, manaintaina, mampatahotra, tsy rarana na tsy hoe tanteraka tsotra izao ankehitriny? Ny rairay izay niaina toejavatra ara-panahy ny tandindomindosa dia nifantoka tamin'ny fifaliana avy amin'ny hoe madio sy marina eo amin'ny tompo ihany ny farana. Ny fifaliana avy amin'ny hoe afaka amin'ny fahameloana sy ny fahamenarana, ary ny fifaliana avy amin'ny fananana fiadanan-tsaina. Izany fantoana izany dia nanome herim-po azy mba hibaboka tamin'ny vadiny sy ny eveka momba ny olana nanany tamin'ny pornografia sy ny fanisakitsaham-bady. Manao ireo zavatra rehetra natorony ny eveka ny hevitra taminy izy mba ataony, ary miezaka amin'ny fony iray manontolo izy mba hahazo indray ny fahatokisan'ny vadiny. Ny zatovovavy iray dia nifantoka tamin'ny fifaliana avy amin'ny fijanonana ho madio ara-pitondrantena mba hanampy azy hiatitra ny fanarabian'ny namany rehefa nisitaka ny toejavatra iray izay fantadaza sy manentana tsy adio fitondrantena ary mampididoza ara-panahy izy. Ny lahy iray izay nanambany matetika ny vadiny sy nikitakita tamin'ny mpahatezerana ny zanany dia nifantoka tamin'ny fifaliana avy amin'ny hoe mendrika ny anana ny fanahy masina ho namana mandrakariva. Izany fifatohana izany dia nandrisika azy anaisotra ny olona araka ny nofo izay nahalavo azy matetika tokoa, ary nanao ireo fanaovana ny ilaina. Vao aingana ny mpiara-miasa sarobidy iray no nilaza tamiko momba ny fitsapana makadiry ny aina nandritra ny folo taona lasa izay. Nilaza izy hoe nianatra ny tarika ny atrika fanaintaina ampifaliana aho. Voatelonao amin'ny fifalian'i Kristy ny fanaintainako. Inona no azoko sy azonao hiaretana rehefa mifantoka amin'ilay fifaliana izay napetraka teo anolohantsika? Fibebahana inona no azo tanterahana amin'izany? Fahalemena inona no anjaro tanjaka? Famaizana inona no anjaro fitahiana? Fahatsoham-panantenana? Enona ny atambo toy ny ahoana no anjaro soa antsika? Ary asa fanompoana ho an'ny tompo sarotra toy ny ahoana no vitantsika? Rehefa mifantoka amin'ny mpahazotoana amin'ny mpamonjy isika ary manaraka ny ohatra nomena ny fifantohana ny fifaliana avy eo, dia mila miala amin'ireo zavatra izay mety ampitsahatra ny fifaliantsika. Tadio i Korior ilay antikristy. Ny tetoerany Korior nilaza zavatra diso maro momba ny mpamonjy. Mandra-pitondra azy teo anolohampisorona avy iray izay nanontany hoe, nahoany ianao no mandeha mamilivily ny lalan'ny tompo? Nahoana ianao no mampianatra ity vahoaka ity fa tsy hisy Kristy mba hampitsahatra ny firavoravony? Ny zavatra rehetra izay manohitra ny Kristy na ny fotom-pampianarana dia hampitsahatra ny fifaliantsika. Izany dia ahitana ireo filozofian'ny olombelona izay mitoboka tokoa any amin'ny internet sy any amin'ny tontolon'ny blog izay manao izay nataon'ny Koreorana tanteraka. Raha toka mijery izao tontolo izao isika ary manaraka ny vaaolana nahazoana fahasambarana, dia tsy hahafantatra fifalianana ovinana mihitsy isika. Ny olona tsy marina dia mety hiaina karazana fihetsem-po sy fahatsam-po maro, kanefa tsy hiaina fifalianana ovinana. Fanomezana noho ny fahatokiana ny fifaliana. Izany no fanomezana izay tonga avy amin'ny fiezahana aminahim-po mba hiaina fiainana araka ny fahamarinana ary ny nampianaran'i Jesosy Kristy. Nampianatra antsika ny fomba azona fifaliana izy rehefa savitintsika ho andriamanitra ny rainy an-danitra ary rehefa afaka mahatsapa ny soropanavotan'ny mpamonjy miaso ny fiainantsika isika dia ho vokim-pifaliana isika isaky ny mikolokolo ny vadintsika sy mitarika ny zanantsika isika isaky mamela olona iray isika na mangataka famelan-keloka dia afaka mahatsapa fifaliana isaky ny andro iray izay isafidianantsika ny aina ireo lalàna selestialy isaky ny andro izay hitandriamantsika rehefa nikem-pihavanantsika sy anampiantsika ny hafa mba hanao toraka izany dia ho antsika ny fifaliana enoy ny teniny mpanao salamo ataoko eo anatreko ho mandrakariva i jehovah fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozohozo aho fa havokisanmpifaliana no eo anatrehana rehefa mipaka ompontsika fitsipika io dia afaka ny ho andro fifaliana sy firavoravona ny andro tsirairay rehetra izany no joroko vavolombelo aminaran'ny masin'i jesosy kristy amen
makasitraka tamin'ny hira mahafinaritra nataon'ny mormona tabernakely mormona anisan'ireo fahatsiarovana voalohany ananaky ireo fivoriana fanasan'ny tompo zay natao tao tokantranonay tany oarimbolo aostralia teo anelalan'ny olona folo ka hatranydimy ambe folo teo ny nanatrika ny sampana anisy anay ary nyraiky ray tamin'ireo mpiazona ny fisoronana anaky telo dia nanana ny fafana tsy tapaka mba hitsodranny fanasan'ny tompo tsaraiko rehefa tsapahana nananako rehefa namaky tamin'ypandritretena sy tamin'ypitandremana ireo teny eo amin'nyvavaka ny fanasan'ny tompo ao nilany ato izy indraindray mba hifeny fihetsem-pony mialohany amin'ny tany ilay vavaka Tamin'izao dimy taona dia tsy afaka natakatra ny hevitra manontolo ny zahatra izay nora zainy na natao. Fajaro nefa fa nisy zavatra miavaka ny tranga. Tsapako ny fitaomana tondro sy nanome toky indray avy amin'ny fanamasina rehefa mandinika ny fitiavan'ny mpamonjy antsika ny raiko. Nampianatra ny mpamonjy hoe ary izany no ataonareo mandrakariva amin'ireo izay mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako. Ary anao izany anareo fahatsiarovana ny rako sy efa nalatsaka ho anareo mba azonareo mijoro vavolombelona amin'nyray fa ianareo dia mahatsiaro ahy mandrakariva. Ary raha mahatsara mandrakariva ianareo dia anana ny fanahiko miaraka aminareo. Manasa antsika rehetra ao mba hisaintsaina fomba dimba ampitombona ny hery sy ny fiatraikan'ny fandraisana anjara tsy tapaka amin'ireo ordonansa masy ny fanasan'ny tompo de ordonansa iray izay afaka manampy antsika ho tonga masiny. Voalohany, miomana mialoha. Azontsika tomboka mialoha be ny fiatombohan'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo ny fiomanantsika ho amin'izany. Mety ho fotoana tsara andiniana ny fivoriantsika ara-panasy fiomanana ny sabotsy. Fanomezam-pahasoavana manan-danja eo amin'ny diantsika mba ho tonga tahaka nyraintsika any an-danitra ny fiainana an-tany. Ilaina amin'izany ny ampidiran'ireo fisedrana sy olana izay mitondra fahafahana ho antsika mba hiova sy hitombo. Nampianatra ny mpanjaka Benjamina fa ny olona araka nofo dia fahavalon'Andriamanitra ary mbola ho toy izany mandrakizay mandrakizay raha tsy manaiky ny fitaoman'ny fanamasina izy ary manaisitra ny maha olona araka ny nofo ary azy sy tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Kristy tompo. Ny fandraisana anjara amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo io dia mitondra fahafahana iray mba anolorana tanteraka ny fontsika sy ny fanahyntsika ho an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiomanantsika, ny fontsika dia manjary toritory rehefa mandrefankasitrahana ho an'ny soro-panavotan'i Kristy isika sy mibebaka amin'ireo fahatsoana sy fahalementsika ary mangataka ny fanampiny indray eo amin'ny diantsika mitohy mba ho tonga tahaka azy bebe kokoa. Afaka manateny ilay fahafahana izay omen'ny fanasan'ny tompo isika mba hatsiarovana ny sorana nataony sy hanavaozana ny fanolorantenantsika amin'ireo fanekem-pihavanana nataontsika. Faharoa, tongava mialoha. Afaka miatsara ny zavatra ainantsika mandritra ny fanasan'ny tompo rehefa tonga mialoha ny fivoriana isika ary misaintsaina rehefa tendrena ny fionkira fanokafana. Ny filoha-boetike Pakera dia nampianatra hoe ny fionkira fanokafana rehefa tendrena mimpanajana lalina dia famelomana ny fanahy. Manasa ny fotoanam-panahy izany. Izany dia tsy fotoana hoy ny filoha Russell M. Nelson nananazava iresahany na andefasana hafatra fa fotoana andaliana lalalina rehefa miomana ara-panahy ho an'ny fanasan'ny tompo ny mpitarika sy ny mpikambana. Fahatelo, irao sy ianary ireo tononkira ao amin'ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo. Ampahany manandanja miavaka ao amin'ny zavatra ianantsika mandritra ny fanasan'ny tompo ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo. Manandratra ny eritreritsika sy ny fahatsapantsika ny hira. Manana fiatraikany lehibe kokoa ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo rehefa mifantoka amin'ireo teny sy ny fonom-pampianarana mahery faika ampianarina izany tsika. Mianatra betsaka isika avy amin'ireo teny ireo toy ny hoe mangana tapaka toritoro antsika aoka hotsanontsika sy ataontsika madiso tsy misy petina ny fontsika sy ny tanantsika ary ny hoe fitiavana famindrapo no tafaraka soa. Rehefa mihira ho fiomanana andray ireo tandindona isika dia afaka ny ho tonga ampahany amin'ny fanoloratenantsika amin'ny fanekem-pihavana ireo tononkiry saintsaina ohatra ny hoe feno ny fonay tompo tianay ianao alianay ny lalana nofitianao. Fa efatra, mandraisa anjara ara-panahy amin'ireo vavaka ny fanasan'ny tompo. Afaka mianatra sy mahatsapa be koa isika fa tsy variana sy mitandrina ireo teny mazatra ao mivavaka ny fanasan'ny tompo rehefa mandray anjara ara-panahy amin'ny alalan'ny fisaintsainany ireo fanolorantena sy fitahiana mifandray amin'izany izay tafiditra ao anatin'ireo vavaka masiny ireo. Tsofina rano sy hamasinina ho an'ny fanahy ny mofo sy ny rano. Ireo dia mampatsiahantsika ny sorony nataon'ny mpamonjy sy ny fahafahany manampy antsika ho tonga masiny. Ireo vavaka dia manazava fa mandray ny mofo fahatsiarovana ny vatany zanaka lahy isika izay nanao sorona mba homendrika ny fitsanganana amin'ny maty. Ary misotro ny rano isika ho fahatsiarovana ny rany zanaka lahy izay nalatsa ny malalaka mba hahafahantsika ny voavotra raha toka mibebaka. Ireo vavaka dia manolotra ireo fanekem-pihavanana amin'ilay andininteny hoe fa vonona izy ireo. Izany andininteny tsotra izany dia manana hery lehibe ho antsika Fonina anompo sy andray anjara ve isika? Fonina iova ve isika? Vonina hiatrika ireo fahalementsika ve isika? Fonina n'olo tanana sy tany hafa ve isika? Fonina tokony mpamonjy ve isika? Rehefa voalaza ireo fampanantenana ary mandray amin'izany isika dia amafisintsika ampontsika efa vony isika ny andray eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy, hiezaka hitandrina ny didiny rehetra ary atsara azo mandrakariva. Mifarana mifanasana sy ny fampanantenana tsara indrindra ilay vavaka mba hanana ny mandrakariva ny fanahiny miaraka aminy. Nanoratra Paoly hoe ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavany, fifaliany, fiadanany, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinany, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Atolotra ho antsika ny fitahina sy fanomezana mahafinahitra rehefa mitandrina ireo fanekipiavanana taontsika isika. Fa dimy saintsaintso tsarova izy rehefa zarainy ireo tandinany fanasan'ny tompo. Afaka ny tonga masina ho antsika ireo fotoana feny fanajana lalina rehefa mizara ny fanasan'ny tompo ireo mpiazona ny fisoronana. Rehefa zaraina ny mofo dia afaka mandinika isika fa tao amin'ilay asa feno fitiavana faratapiny ilena natao antsika. Ny mpamonjy dia naka ny fahafatesana eo aminy mba hazona mamaro famatora amin'ny fahafatesana izay mamatotra ny olona. Engana isika tsara ilay fitahina be voninahitra avy amin'ny fitsanganana amin'ny maty izay ho tonga aminy rehetra, na mpifatoka, na olon-kafa, na lahy, na vavy, na ratsy, na ny marina, ary tsisy na dia singam-bola iray amin'ny lohany aza ho very. Fa ny zavatra tsirairay kosa dia averina amin'ny endriny tomombana. Rehefa zaraina ny rano dia matsiaro ny fitalahoana nataon'ny mpamonjy isika. Fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Fifaliana, fijaliana izay natonga ny tenako ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra noho ny rehetra, angovotra noho ny fangifiriana sy voadrano masokoditra rehetra, ary hijaly na vatana na fanahy, ary niriko ny mba tsy hisotroko ilay kapoaka mangidy sy hitakemitra. Tsarontsika fa izy dia naka ny rofontsika teo aminy mba hahatonga ny ao anatiny ho feny famindrapo araka ny nofo, mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba napiana ny vahoaka ny arakaraka ny rofontsika. Rehefa misaintsaina ny zavatra iainantsika mandritra ny fanasan'ny tomposika dia afaka manontany ny tenantsika hoe inona no ataoko amin'ny tirinandro ity mba hiomana tsara kokoa ny fanasan'ny tompo? Afaka mitondra anjara briky bebe koa ve ao amin'ny fanajana lalina sy ny fanambarana izay afaka miaraka amin'ny fanombohan'ny fivoriany fanasan'ny tompo? Inona ny fotom-pampianarana nampianarana tao anatin'ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo? Inona no henoko sy tsapako rehefa nihaino ireo vavaka ny fanasan'ny tompo aho? Inona ny eritreretiko rehefa nozaraina ny fanasan'ny tompo? Ny olonona Davida Bednar dia nampianatra hoe ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia fanasana marina sy miverimberina mba hibebaka mikitsipo ary mba hiavao ara-panahy. Tsy ilay hoe fandraisana fotsiny ny fanasan'ny tompo no manadio amin'ny fahotana, fa rehefa miomana mikitsipo sy mandray anjara amin'ny ordonansy masina io isika miaraka amin'ny fo torotoro sy fanamanenina, dia mahazo fampanantenana fa anana mandrakariva ny fanasan'ny tompo miaraka amintsika isika. Ary amin'ny alalan'ny hery manamasina fanamasina izay namantsika alalandava dia afaka mitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika isika. Mijoro vavolombelonao momba ireo fitahiana sesehena ho antsika rehefa mampitombo ny fiomanantsika sy ny fifandraisantsika anjara-ara-panahy amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo isika. Mijoro vavolombelona koa fa ireo fitahin'ireo dia ho antsika noho ny fitiavany raintsika any an-danitra sy ny sorom-panavotana tsy misy fetrana ataon'ny zanaka lamalalany dia i Jesosy Kristy. Amin'ny anarany masina dia i Jesosy Kristy. Amen.
A few months before president
Volana vitsitalohana fatesan'ny filoboadika pakera dia nanana fahafana sarobidy ireo mpitarika ao amin'ny fisoronana sy ny vondra fanampiny maneran-tany mba hiaino azy iteny taminay. Tsy mbola nety afaka tao tatsaiky mihitsy ny zavatra nolazainy taminay. Nolazainy anay fa nanao jerytodika ireo zavatra nitranga teo amin'ny fiainana izy, nitady ny pirofo ny fahotany nataony izay nibebahany tamin'ny kitsipo ka tsy nahita sorotra ny tamin'izany intsony. Voafafatateraka ireo fahotany toy ny hoe tsy nisy mihitsy noho ny sorom-panavotan'ny mpamonjy malalantsika sy tamin'ny alalan'ny fibebahana. nanometo ny hevitra anay ny filopakaina mampitarika anay tamin'izay andray mba hijoro vavolombelona fa marina izany ho antsika tsirairay avy izay mibebaka amin'ny kitsipo. Mahafantatra lehilahy iray aho izay nandika lalàna fahadiovam-pitondrantena taona maro lasa izay. Nandritra ny fotoana maharitra dia nahatsapa ho menatra loatra ity lehilahy ity ny resaka tamin'ny vadiny sy ireo mpitarika azo tao amin'ny fisoronana. Naniry ny bebaka tanteraka izy saingy raha ny marina dia naneho fahavonina ny hamony famonjeny azy mandrakizay izy toy izay tonga ny vady aman-janany alahelo. Na ho menatra na hizaka ireo voka-dratsy hafa izay mety hateraka ny fibaboany. Rehefa nanota isika dia matetika Satana no miezaka mandresy lahatra antsika fa ny zavatra feno fandavan-tena tokony atao dia ny miaro ny hafa amin'ny alahelo lehibe avy amin'ny fahafantarana ny fahotantsika. Anisan'izany fibaboana amin'ny eveka izay afaka mitany fiainantsika amin'ny alalan'ny fanalahidin'ny fisoronany noho izy mpitsarany rehetra ao Israely. Ny marina nefa dia hoe ny zavatra feno fandavan-tena sy araka ny Kristy tokony atao dia ny mibaboka sy mibebaka. Izany drafitra lehibe ny fanavotany ray any an-danitra. Noho ny farany dia nibaboka ny fahotany tamin'ny vadiny matoky sy ireo mpitarika azo tao amin'ny fiangonana ity lehilahy malala ity izay natsapa lehilahy nenina lehibe. Na dia izay aza ny zavatra sarotra indrindra nataony teo amin'ny fiainany dia niteraka fifaliana tsy hay lazaina teo amin'ny fiainany ny fahatsapahana ho maivamaiva ny fiadana ny fankasitrahana sy fitiavana ny mpamonjy antsika ny fahalalana fa nanaisitra ny enta-mavesana sy nitondra azy ny tompo na toy ny hoe nanatohinina ny mety ho vokatra izany sy izay ho aviny. Azo ny antoka fa alahelo mafy ny vady aman-janany ary tena nalahelo izy ireo. Ary izy fampiarana fitsipifehezana sy fisaorana azy amin'ny antsony dia nisy izany. Azo ny antoka fa alahelo sy hotory fo ary ho tezitra ny vadiny. Dia tena izany tokoa ny tsapa ny vadiny. Ary resy lahatra izy fa handa ho azy ny vadiny ary hitondra ireo ankizy miaraka aminy saingy tsy nanao izany izy. Indraindray ny fandikan-dalàna goavana dia mitarika ho amin'ny fisaraham-panambadiana ary miankina amin'ny toejavatra misy dia mety ilaina izany. Saingy talanjo ny ity lehilahy ity fa nanaiky azy ny vadiny ary nafohy ny tena mihitsy mba hanampy azy tamin'ny fomba rehetra azo natao. Tateo aoriana dia afaka namela azy tanteraka ilay vadiny. Natsapa ny hery manasitrany sorom-panavotan'ny mpamonjy ho azy izy. Taona maro tateo aoriana dia mafiorina sy matoky ireo mpivady ireo sy ny zanany telo. Manompo amin'ny tempoly izy mivady ary miana fanambadiana mahafinaritra ary feno fitiavana. Tena hita sotra amin'ny fiainan'ity lehilahy ity ny fijoroana vavolombelona ny momba ny fitiavana sy ny fankasitrahan'ny mpamonjy. Rehefa niara-nanompo tamin'ny vadiko aho tamin'izy filoha misionerray dia nandeha tany amin'ny seranam-piaramanidina izahay mba hitsena andehana misionera maro. Nisy tovolahy iray manokana nisarika ny zanay. Tena nalahelo izy, navesabesatra ary efa saika tezitra mihitsy. Nijery tsara azy izay tamin'ny tolakandro io. Noho ny hariva dia nibaboka ihany ity tovolahy ity na dia tara azy ka nanapa-kevitra ireo mpitarika azy fa mila miverina mody izy. Na dia nalelo mafy azy izahay fa tsy ny maritoetra izy ary tsy nibebaka talohany nandehana nanao asa fitoriana dia nidera azy tamin'ny kitsipo sy tamin'ny fitiavana izahay teny an-dalana ho any amin'ny seranam-piaramanidina noho izy nanana herim-po hiaiky ny elony ary nampanantena azy izahay fa hifandray akaiky aminy. Voatay ity zatovolahy miavaka ity noho ny fananany ray aman-dreny mahafinaritra sy mpitarika tsara amin'ny fisoronana ary paro azy feno fitiavana te manohana. Rehefa avy niezaka mafy ny bebaka tanteraka sy nandray ny sorom-panavotan'ny mpamonjy izy tao anatin'ny taona iray dia afaka niverina tao amin'ny misiônanay. Sarotra ho hainy amaripatra ny fifaliana tsapanay rehefa nitsena io zatovolahy io teny amin'ny seranam-piaramanidina izahay. Feno ny fanahy izy, faly ary natoky tena teo anatrehan'ny tompo ary dodiny ery ny anatontosa asa fitoriana feno fadikiny. Lasa misionera tena niavaka izy ary taty aoriana dia nana tombontsoa lehibe izay mivady nanatrika ny famehezana azy tany amin'ny tempoly. Mifanohitra amin'izay, mahafantatra misionera vavy iray aho izay nihevitra fa ny fahafantarana momba ny fahotana tsy nibebana mialohan'ny asa fitoriana dia azo antoka fandefasana azy ody. Dia namola voladrafitra manokana izy mba hiasa mafy tokoa nandritra ny asa fitoriana sy baboka ny fahotana tamin'ny filohan'ny misiona andro vitsimonja mialohan'ny avy tany asa fitoriana. Tsy nanana lahelo araka an'Andriamanitra izy ary niezaka ny tsy andalo ireo dingan'ny fibebahana izay natolotry ny mpamonjitsika be fitiavana ny tsirairay avy amintsika. Nandritry ny asa fanomponay dia nandeha niaraka tamin'ny vadiko aho indray mandeha rehefa nanao dinidinika tamin'ny lehilahy iray atao batisa izy. Rehefa nitarika ilay dinidinika ny vadiko dia niandry tao ivelany niaraka tamin'ireo vehivavy misionera nampianatra io lehilahy io aho. Rehefa vita ilay dinidinika dia nampafantatra an'ireo misionera ny vadiko fa afaka atao batisa ilay lehilahy. Ny gogoko ny tomany io lehilahy malala io rehefa nanazava fa tena nino izy fa hanaka anazy tsy ho azo atao batisa ny fahotana goavana taony teo amin'ny fiainany. Ankavitsiana no hitako fa ny fifaliana sy ny fahasambaran'ny olona iray nivoaka tao amin'ny aizina ka nakao amin'ny hazavana ka hoe nitovy tamin'io hitako io tamin'ny andro io. Nijoro vavolombelona ny olona dita Christopher Sena hoe rehefa miaraka amin'ny finoana n'ilay mpanavitra antsika be famindrapo sy amin'ny alalan'ny fahefany dia hivadika ho fanantenana ilay fahakiviana. Miova ny ao anatin'ny fo sy ny fanirin'ny olona iray ary lasa makahala n'ilay toetra mora voasaky ny ota teo aloha izy. Na manao ahoana na manao ahoana fijaliana teraka ny fibebana dia ho atelyny fifaliana entin'ny famelan-keloko izany. Ireo zavatra ny anareo dia nampatsahay any anao sao boky mormona izay nitalao tamin'ny tompo sady nahery ny vavaka ary avy eo dia nareo feo ny laza hoe rienosy voavela ny fahotanao. Ary izao enosa dia nafantatra fa tsy afaka mandainga Andriamanitra noho izany dia nofafana ny adisoko. Ary hoy aho, ahoana ny mahatoy izany tompo? Ary hoy izy tamiko, noho ny finoanao an'i Kristy ko mandehana ny finoanao no efa namonjy anao. Rehefa nanomana ity lahateny ity aho dia naniry ny atakatra ny fomba hatakaran'ireo zafikelinay ny fibebahana sy ny zavatra tsapan'izy ireo momba ny mpamonjy koa dia nangataka an'ireo zanakay aho mba hametraka an'izy ireo ireto fantaniana manaraka ireto nakasika ny foko ny valitenyireo zafikelinay. Inona ny atao hoe ny fibebahana? Rehefa nikapoka ny hafa ianao dia afaka miteny hoe azafady ary manampy azy. Inona ny tsapanao rehefa mibebaka ianao? Afaka mantsapa azy ianao, afaka mantsapa ny fitiavany ary mandao ireo fahatsapaina ratsy. Inona ny tsapanao mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny rainy an-danitra rehefa mibebaka ianao? Tsapako fa i Jesosy Kristy dia mahatsapa fa nilaina tokoa ny nanao ny soro-panavotany ary faly izy fa afaka miara-miaina aminy isika indray. Nahoana i Jesosy ny rainy an-danitra no maniry ny bebahako? Toy izao ny voalazan'ilay zatovavy zafikeliko. Satria tinin'izy ireo aho, mba hahafaky mandrosy ho lasa tahaka azy ireo dia mila mibebaka aho. Tiako hatrany ihany koa ny anana ny fanahy miaraka amiko koa mila mibebaka isan'andro aho mba hazoko izany fiarahana mahafinaritra izany. Tsy ho ampy na oviana na oviana ny fankasitrahako azy ireo. Rehefa nandre ireo fantanian'ireo kosa i Brenle efa taona dia hoy izy, tsy haiko ry dada, tokony ampianarinao a. Tao anatin'ny fionambe maneran-tany iray teo aloha dia nanambara ny lola Jeffrey Ireland hoe na dia tara tahaka ninona na fiheveranao ny tenanao na dia betsaka tonoinona aza ny fahadisoana izay tsapanao fa efa vitanao na dia lavitra tonoinona aza ny dina taonao izay tsapanao fa nanalavirina ny tokantranona ny fianakaviana na an'Andriamanitra dia mijoro valombelona aminao aho fa tsy nanalavitra loatra ianao ka hoe tsy ho takatry ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy izany hoe milentika lana loatra ianao ka tsy ho tratra ny hazavana tsy manam-pataperan'ny soro-panavotan'i Kristy. Tena iriko tokoa ho an'ny tsirairay avy amin'ny zanako, ny zafikeliko ary ny tsirairay aminareo, ry anadahiko sy rahavaviko, ny atsapafo, ny fifaliana sy ny mahakaiky andrainy an-danitra sy ny mpamonjy antsika rehefa mibebaka isan'andro amin'ny fahotantsika sy ny fahalementsika isika. Mila fibebahana ny zanak'indrainy an-danitra tsirairay izay tompony andraikitra. Eritrereto hoe inona no fahotany ilaintsika ibebahana? Inona no manakana antsika? Amin'ny fomba ahoana ny tokony ivoarantsika? Fantatro araka izay niainany filoha-pakera sy nijoroany vavolombelona fa rehefa mibebaka marina isika dia voafafa tanteraka ny fahotantsika, tsy hita sorotra intsony. Izao manokana dia natsapa ny fitiavana sy ny fifaliana, natsapa maivamaivana ary ny fatokitena teo anatrehan'ny tompo rehefa nibebaka tamin'ny kitsipo sy navela ny eloko. Oainy fa gagana lehibe indrindra eto amin'ity fiainana ity dia tsy ny famisarahana ny ranomasina mena na ny famindrana tendrombohitra na ny fanisitranana vatana azy. Mitranga ny fahagagana lehibe rehefa mivavaka amin'ny mpanetretena amin'nyray ny an-danitra isika ary mitalao ampahazotoana mba hamelany antsika. Ary av eo dia voadio amin'ireo fahotana ireo ka hovana amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy antsika. Amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.
Brothers and sisters,
rehefa maneho ny famantarana ny mpitarika dia hitsangana ny daholobe ary arahira amin'ny ambaram-peony ny zanak'indray ao. Dia fifaliana ao antsika av eo ny haino amin'ny lola Russell Ballard tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Andimby azy ny efeka Dimem Davis ao amin'ny episkopa Pia. Dia resaka amintsika av eo ny lola Len Jerobens amin'ny fiatidiny fitopolola ary ny tenina ny amboram-peo dia hira Mon Père Céleste même.
This is the 180th.
Ity ny fionam-biany fiangonana maneratany fanao isaky ny tapatona fa 1980 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany.
Taona maro lasa izahay nitsidika ny tany masina izao sy ny fianakaviako. Iray amin'ireo fahatsiarovana tena tadidiko tamin'ny dianay ny fitsidihana ilay efitrano ambony tao Jerosalema. ilay toerana fantatra araka ny lovany sofina fananaovana ny fiarahamin'ny sakafo farany. Rehefa nijoro tao amin'izany toerana izany izahay dia novakiako tamin'izy ireo ny jaona fa 17 izay tanan'i Jesosy mitalao amin'ny ray ny hoan'ireo mpianany. Izao mangataka ho azy mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika, nefa tsy ho an'ireto ihany no nangatahako fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy. Tena nientana ny foko raha namaky ireo teny ireo ary dia nivavaka aho teo amin'izany toerana masina izany mba ho iray mandrakariva amin'ny fianakaviako sy amin'ny raiko any an-danitra ary ny zanany. Ireo fifandraisana sarobidy ananantsika amin'ireo fianakaviana, namana, ny tompo ary ny fiangonana naverina tamin'ny laony dia anisan'ireo zavatra tena manandanja eo amin'ny fiainana. Koa satria tena manandanja ireo fifandraisana ireo dia tokony ankamamiana sy arovana ary hokolokoloina. Ny ray amin'ireo tantara mampihetsi-po be indrindra ao amin'ny soratra masina dia nitranga rehefa hitany maro tamin'ny mpianatry ny tompo fa sarotra ny nanaiky ireo fampianarany sy ny fotopampianarany dia niemitra ka tsy niara-nandeha tamin'ny intsony izy ireo. Rehefa lasana ireo mpianatra ireo, nitodika tamin'ny 12 i Jesosy nanontany hoe, ianareo koa va hiala? Dia namaly Petera hoe, tompo, ankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teniny fiaina mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay Kristy, zanaka lahin'Andriamanitra velona. Tamin'izay fotoana izay, raha nifantoka tamin'ny zavatra izay tsy azon'izy ireo ekena ny sasany, ireo apôstôly kosa dia nisafidy nifantoka amin'ny zavatra fantany sy nohany, ka vokatra izany dia nijanona niaraka tamin'i Kristy izy ireo. Tatiorina, tamin'ny andron'ny Pantekosta, nandray ny fanomezan'ny fanahy masina ny 12 lahy. Lasa sahany hijorova volombelona ny Kristy izy ireo ary nanomboka nahatakatra feny kokoa ireo fampianaran'i Jesosy. Tsy hafa amin'izany ny ankehitriny. Ho an'ny sasany ny fanasan'i Kristy mba ino sy hijanona dia mafy hatrany na sarotra ekena. Ny mpianatra sasany dia sahirana manakatra fitsipika na fampianarana manokana iray ao amin'ny fiangonana. Ny hafa kosa dia mahita olana eo amin'ny tantarantsika na ny tsy fahalavorarian'ireo mpikambana sy mpitarika sasany talosy ankehitriny. Ny hafa indray mahita fa sarotra ny miaina fivavahana izay mitaky fahafozan'ny tena betsaka. Farany, ny sasany dia lasa ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Noho ireo antony ireo sy antony hafa dia misalasala ny amin'ny finoana ny mpikambana sasany, manontany tena raha toa ka tokony hanaraka ireo izay niemitra ka tsy niara-nandeha tamin'i Jesosy intsony. Raha misy aminareo miahiahy ny amin'ny finoana, dia apetrako amin'n'ilay fantaniana napetraky Petera hoe, ankany amin'iza moa ianareo? Raha misafidy ny ho lasa malaindaina na hiala ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masinandro farany naverina tamin'ny laona ianareo, dia ho aiza? Inona no ataonareo? Ilay fanapahan-kevitra hoe tsy hiara-ndeha amin'n'ireo mpikambana sy mpitarika voafidin'ny tompo amin'ny fiangonana intsony dia hisy fiantraika ny lavitra izay tsy voatery ho hita foana izao dia izao. Mety misy fotopampianarana sasany na fitsipika sasany na tantarakely sasany izay anoeranao ny finoanao, ary mety mieritreritra ianao fa ny any fomba hahafahana mamaha izao dia izao izany aya anaty izany dia ny tsy miara-mandeha amin'ireo olo-masina intsony. Fa raha hiaina ny fotoana toy izay efa niainako izay ianareo, dia ho fantatrareo fa misy ny fomba izay mampivaho azy ny olana. Mety hisy hevi-baovao na fanambarana azo avy amin'ny fanentanam-panahy hitondra fahazavana vaovao mikasika ny olana iray. Tsarovo fa ny famerenana amin'ny laony dia tsy tranga iray fa mbola mitohy mivelatra hatrany. Aza ariana mihitsy ireo fahamarinana lehibe nambara tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Aza mitsahatra mamaky sy mandalina ary mampihatra ny fotopampianarana voarakitra amin'ny bokyn'ny Mormona. Aza din velivelo ny manome fotoana ho an'ny tompo amin'ny alalan'ny fiazahana marina ny hatakatra ny zavatra izay fanambaran'ny tompo. Araka ny noteneny lolona ny ilay Maxwell, namako malala sy mpiara-miasa tamiko teo aloha indray mandeha hoe tsy tokony herisetra isika hoe satria tsy haintsika hazavaina ny zavatra iray dia tsy azo hazavaina izany. Koa mialohany andraisanareo izany safidy mampididoza ara-panahy ny ala izany dia mampirisika anareo ao mba hijanona ka hieritreritra tsara mialoha ny ampitsara anareo ilay zavatra na ina na ina izay nahazoanareo tany amboalohany fijoroanao vavolombelona momba ny fiangonan'i Jesosy Kristy navena tamin'ny laonany anareo. Mijanona dia dinio ny zavatra izay efa tsapanareo tsapanao tato. Ary nahoana ianao no nahatsapa izany? Eritrereto ireo fotoana izay efa nijoroan'ny fanahy masina vavolombelona taminao momba ny fahamarina mandrakizay. Aiza no aleanao tadiavana olon-kafa izay mitofinoana aminareo manokana ary ray aman-dreny any an-danitra be fitiavana izay mampianatra antsika ny fomba iverenina mandrakizay eo anatrehan'izy ireo? Aiza no aleanareo ampianarana anareo momba ny mpamonjy iray izay tena namanareo akaiky indrindra izay tsy nijaly noho ny fahotanareo fotsiny ihany fa niaritra fanaintaina sy fahoriana ary fakampanahy isan-karazany mba hahatonga ny ao anatiny ho feny famindram-po araka ny nofo, mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba nampiana ny vahoakany araka ny rofiny. Ary na inoako fatafiditra ao anatin'izany ny rofo ny fahaverezan'ny finoana. Aiza no aleanareo hianarana bebe kokoa momba ny drafitry ny ray any an-danitra ho an'ny fahasambarantsika sy ny fiadanantsika mandrakizay? Drafitra iray izay feno zavatra azo atao mahavariana sy fampianarana ary fitarihana ho an'ny fiainantsika eto an-tany sy mandrakizay. Tadidio fa ny drafitry ny famonjena dia na mampisy dikany sy tanjona ny fiainana an-tany ary manome taridalana ho an'izany. Aiza no aleanareo ahitana rafi-pandamina mpiangonana voatsindrara tsara sy azo avy amin'ny fanentanam-panahy izay ampianarana anareo sy anolohan'ny lehilahy sy vehivavy manolo tena lalina amin'ny fanompoan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanompoana anareo sy ny fianakavianareo? Aiza no aleanareo ahitana mpaminany apôstoly velona izay antsoan'Andriamanitra mba nome anareo loharano hafa ahazoana torohevitra, fahalalana, fampaherezana ary fitaomam-panahy ho an'ireo fanamby amin'izao androntsika izao? Aiza no aleanareo ahitana olona miaina amboara tsoatoavina sy fitsipika napetraka izay anananareo sy tianareo ampitaina any amin'ny zanakareo sy ny zafikelinareo? Ary aiza no aleanareo ahafahanareo miaina ilay fifaliana izay tonga amin'ny alalan'ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana ny amin'ny tempoly azona famonjena? Rahalahy sy rahavavy, mety ho sarotra ny manaiky sy miaina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Efa tahaka izany foana izany ary ho izany foana. Ny fiainana dia mety ho toy ny mpitsangatsangana miakatra lalana fiakarana sy sarotra iray. Zavatra mandeha ho azy ary tsy maninona ny miato indraindray mba haka aina eny an-dalana sy hamerina hijery ny lalantsika ary andinika tsara ny hafainganam-pandehantsika. Tsy ny rehetra no mila miato eny amin'ilay lalana, saingy tsy misy ny maratsy sy ny manao izany raha ilaina amin'ny toejavatra iainanao. Raha ny marina dia mety ho zavatra tsara izany ho an'ireo izay manararaotra ilay fahafahana mamelombelona ny tenany amin'ilay rano velon'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tonga ny loza rehefa misafidy ny hirenireny lavitra ilay lalana izay mitondra mankany amin'ny azonaina ny olona iray. Indraindray isika afaka mianatra sy mandalina dia mahafantatra, ary indraindray isika dia tokony hino sy atoky ary anantena. Any amin'ny farany tsirairay amintsika dia tsy maintsy amaly ilay fanontaninan'ny mpamonjy hoe: ianareo koa va ta hiala? Mila mikaroka ny valitenintsika manokana ho an'io fanontaniana io isika rehetra. Ho an'ny sasany dia mora ny valiny, ho an'ny hafa dia sarotra izany. Tsy misy milaza ny tenako ho mahafantatra ny antony mahatonga ny finoana mba ino moramora kokoa ho an'ny sasany raha hoarina amin'ny hafa akory aho, fa feny fankasitrahana fotsiny aho mahafantatra fa eo foana ny valina. Ary raha katsahintsika izany, tena katsahina ombany tena finiavana miaraka amin'ny fikasana tanteraka, ny hanana fofeny vavaka dia ho hitantsika amin'ny farany ny valiny ireo fanontaniantsika rehefa manohy mandeha eo amin'ilay lalany filazantsara isika. Nandritra ny asa fanompona nataoko aho dia nahafantatra ireo olona izay ny vily lalana ary ny verina indray taorianany fizahana ny finoana. Ny fanantenana ato am-poko dia ny anasantsika olona maro tsy mitsahamitombo isa mba hahita ny lalan'ny filazantsara sy hijanona eo amin'izany mba hazoan'izy ireo koa mihinana amin'ny voankazo izay mampilendalenda lavitra noho ny voankazo hafa rehetra. Ny fiangaviana amin'nykitsipo ataoko dia ny ankaherezantsika, ny anekentsika, ny hatakarantsika ary ny hitiavantsika ireo izay sahirana amin'ny finoany. Tsy tokony hoe tsy miraharaha ny rahalahintsika sy ny rahavavintsika velively izany isika. Samy manana ny toerana misy azy avy isika rehetra eo amin'ilay lalana ary mila mifanompo isika araka izahay. Tahaka ny tokony hanokafantsika ny sandrintsika andraisana ireo mpikambana vaovao ihany no tokony hamihinantsika sy hanohanantsika koa ireo izay misalasala sy miahiahy eo amin'ny finoana. Rehefa hampiasa fanoharana iray hafa izay fantatsika aho dia mivavaka hoe izay mieritreritra ny ala ilay sambo tsy tontan'ny ela atao hoe ziona izay Andriamanitra sy Kristy no mpamory azy dia mba tia handinika tsara mialohany anaovana izany. Fantaro fa na dia mamely ilay sambo tsy tontan'ny ela aza ny tafio-drivotra sy ny onja mahery dia tsaro foana fa ao anatin'ilay sambo ny mpamonjy ary afaka miteny mafy an'ilay tafiotra amin'ny fanomezany baiko hoe mangina mitsara. Mandra-pahatongan'izay dia tsy tokony atahotra isika ary tokony anana finoana tsy azo hozongozonina isika sy hahafantatra fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ry rahalahy sy rahavavy, mampanantena anareo ao amin'ny anaran'ny Tompo fa tsy handaon'ny fiangonana naoviana izy ary tsy handaon'ny tsirairay avy amintsika naoviana izy. Tsarovy na malian'ny Petera ny fanontanianan'ny Tompo sy ny teniny. Hankany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa hianao no ilay masin'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa tsy misy anarana hafa omena na lalankafa na fomba izay mety ahatongavan'ny famonjena amin'ny zanak'olombelona afa-tsy ao aminy sy amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy ihany. Mijoro vavolombelona ihany koa aho fa niantso apôstôly sy mpaminany Jesosy Kristy amin'izao androntsika izao ary namerina tamin'ilao ny fiangonany miaraka amin'ny fampianarana sy didy ho fialofana amin'ny tafio-drivotra sy amin'ny fisafoana izay azo antoka fa ho avy raha tsy mibebaka sy miverina any amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Mijoro vavolombelona ihany koa aho fa ny Tompo dia manainga ny rehetra anatona azy sy anana anjara amin'ny antsaram-pony ary tsy mandaha izay manatona azy izy na mainty na fotsy na mandevo na olonafaka na lahy na vavy ary ho an'Andriamanitra dia mitovy ny rehetra na jiosy na jentilisa. I Jesosy ny mpamonjy sy mpanavitra antsika ary ny filazantsara ny tafaverina amin'nylaony no hitondrantsika soamantsara iverina eo anatrehan'ny ray aman-drenintsika any an-danitra raha toa ka mijanona eo amin'ilay lalana ny filazantsara sy manaraka ny diany isika. Izany dia hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Kristy. Amen.
One of the most remarkable and
Nisan trakefa miavaka sy feno fitiavana indrindra voarakitra ao amin'ny soratra masina ny fitantarana ny fitsidihan'ny mpamonjy an'ireo mponina tany Amerika taorianina hafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Nisedra faharavana goavana tokoa ny vahoaka ka nahatonga ny lafiny tany manontolo nanjary ny asipo. Ny firakitra ireo zavatra nitranga ireo dia mitantara fa taorianan'ny loza dia nitomany tsy tapaka ny vahoaka rehetra ary teo anivan'ny fahoriana izy ireo lalina dia nangetata fanasitranana sy fiadanana ary fanafahana izy ireo. Rehefa nidina avy tany an-danitra ny mpamonjy dia indro ny akohaka teo an-tongony ny vahoaka. Ny voalohany dia nitranga tao aoriany nanonona ny tampahefana avy tamin'Andriamanitra hoe indro izao noho Jesosy Kristy izay nabaram-paminany fa ho avy amin'izao tontolo izao. Ary indro izao no fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao. Avy teo izy dia nanasa ireo izay nanatrika teo hoe misangana ary makanesa ty amiko ahazonareo mitekiny lany voako amin'ny tananareo ary koa mba ahazonareo mitsapany dia mpantsika amin'ny tanako sy amin'ny tongotro mba hahafantaranareo fa izao no Andriamanitra Israely sy Andriamanitra ny tany manontolo ary efa novonoina noho ny fahatanin'izao tontolo izao. Ary noho ny efa nandroso izy rehetra ary rehefa nijoro vavimbelona ho an'ny tenany dia niantso tamin'ny fiotokana izy ireo nanao hoe hosana, hotahina ny eny anaran'Andriamanitra avy indrindra. Ary avy teo dia lavy teo an-tongony Jesosy hifandroana izy ireo. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nisy tanjona fa hitantsika fa nitsaoka azy izy ireo. Tampiandohany ity taona ity aho dia voatendritsitika tsatoka iray tamin'ny faritra andrefan'ny Etazonia alahatony ny fahita mahazatra tamin'izay fivoriana toy ny fahita mahazatra nahitana mpikambana faingonany toy ny mahazatra. Nodiniako ireo olona mambiditra ao amin'ny efitrano fivavahana ary namonjy ampanajana ireo toerana mbola malalaka. Nanako tao andala tsara ireo bitsika faraparany nandratra nampangina ireo zazapelika ireo ray aman-dreny efa mahazatra. Saingy avy teo talohany nanomboan'ny fivoriana dia teny nentin'ny fanahy no tonga tao an-tsaiko sy fanahiko. Tsy ny hanatanteraka adido na iain'ny mpanao lahateny fotsiny no nahatongavan'ireto mpikambana ireto. Antony lalina kokoa sy manandanja lavitra kokoa no nahatongavan'izy ireo tonga hitsaoka izy ireo. Rehefa nandroso ny fivoriana dia nahatsikaritra mpikambana isan-karazany ao teo amin'ny mpanatrika. Nanana endrika saika tahaka ny hoe avy any an-danitra izy ireo toe-panahy feno faneho mpanajana sy fiadanana. Ny zavatra nanohina ny tehako ny teo amin'ny izy ireo ny zavatra nianin'izy ireo to amin'ny olahadio dia zavatra tena niavaka. Ny tsaoka izy ireo, ny ainany lanitra izy ireo, hitako tamin'ny endrika izy ireo izany. Ka dia niaran'ny faly sy ny tsaoka tamin'izy ireo aho. Ary teo ampanaovaka izany dia niteny tamiko tamin'ny fokony fanahy. Ary tamin'io andro io aho dia nianatra zavatra mikasika ny tenako sy mikasika an'Andriamanitra ary mikasika nanjara toerany fitsahoana marina eo amin'ny fiainantsika. Tena miavaka ireo olomasiny andro farany raha resaka fanompoana amin'ny fanaovana antsaoko am-piangonana. Saingy indray isika dia mety manatanteraka ny asantsika toy ny fizarana fotsiny, toy ny hoe asa fotsiny no ataontsika. Indraindray ny fanatanterahantsika ireo fivoriana sy asa fanompoana atao amin'ny fanjakana dia mety tsy ampy an'ilay ampahany masina dia ny fitsahoana. Ary raha tsy misy an'io dia manary fahafahana sy tsy manam-paharoa iona ara-panahy amin'ilay mandrakizay isika fahafahana izay tokany ho ananantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra be fitiavana antsika. Ny fitsahoana dia tsy zavatra kisendrasendra noho ny vitana fa tena zava-dehibe sy ivin'ny fiainantsika ara-panahy. Zavatra tokony iriantsika mafy sy hokatsahantsika ary hoezahantsika iainana izy io. Rehefa mitsaoka an'Andriamanitra isika dia manatona azy amin'ny fitiavana sy fanetretena ary fiderana feno fanehompanajana. Miaiky isika ary manaiky azy ho mpanjakantsika mahefa ilay mpaharin'izao tontolo izao raha tsika manlala ary feno fitiavana tsy manapetra. Ajaintsika sy homentsika voninahitra izy, mampanoho ny tenantsika aminy isika. Manadratra ny fotsika isika amin'ny vavaka feno hafanampo, makama amin'ny teniny, mifaly amin'ny fahasoavany ary manolo tena naradia azo mba ny fahatokiana mahafatrapo. Tena ampahany manandanja tokoa eo amin'ny fiainana hoe mpianatr'i Jesosy Kristy ny fitsahoana an'Andriamanitra ka raha tsy hainantsika raha tsy antsika ny mandray azy eo am-potsika dia zava-poana ny fikatsahatra azy amin'ireo filan-kevitra ataontsika. Ireo tena mpianatra marina dia voasarika hidera azy izay nanao ny lanitra sy ny tary ary ny ranomasina sy ireo loharano hiantso azy amin'ny alina amin'ny anaran'ny Tompo. Afaka mianatra betsaka mikasika ny tena fitsahoana marina isika amin'ny alalan'ny fandiniana ny fomba fiatrehana sy fihetsika ary fitsahoan'ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra. Ny sasany izay angamba tsy dia samy hafa amintsika loatra. Tamin'ny ampahany voalohany tamin'ny taona 1950 dia efa saiky ny nafon'ny tontolon'ny kristianina ilay hevitra hoe mbola miresaka amin'ny olombelona Andriamanitra. Saingy tamin'ny lohataonan'ny taona 2800 dia niova mandrakizay izany rehefa nisy zazalahy tantsaha iray feno fanetretena niditra tao anaty alakely iray ary nandohalika hivavaka. Nanomboka tamin'io andro io dia fahitana ny havaka sy fanambarana ary fisehoniraka avy any an-danitra mari ny fanjohy no nanenika ny tany ka nafinomponina tamin'ny fahalalana sarobidy mahakasika ny toetoetran'Andriamanitra sy ny tanjony ary ny fifandraisany amin'ny olombelona. Izany vaninandro izany dia no faritan'ny Oliver Cadoury hoe andro tsy adononana oviana oviana akory ny afaliana, akory ny agagana, akory ny fitalanjonana. Ireo tenin' Olivera dia mampita ireo singa voalohany izay miaraka amin'ny tenin'ny fitsahoana marina an'Andriamanitra, fahaizana maneho fahatalanjonana lehibe sy fanatipisorana lalina. Isan'andro fa indrindra indrindra ny andro sabata dia manana fahafahana miavaka isika hiainan'ny fahagagana sy ny fitalanjonana avy any an-danitra ary hanolotra ny fiderantsika an'Andriamanitra noho ny fahasoavan'ny masina sy ny famindram-pony mitobaka. Izany no mitarika antsika anatena, ireo no singa voalohany amin'ny fitsahoana. Tamin'ny androsoan'ny Pentecosta dia niditra tao am-po sy tao an-tsain'ireo mpianatr'i Kristy ny fanahymasina ka dia henoky ny fahazavana sy ny fahalalana izy ireo. Hatramin'io andro io aloha izy ireo dia indraindray mbola tsy nahazo antoka izay tokony ataon'izy ireo. I Jerosalema dia toerana nampidoza ho an'ny mpanaradian'ny mpamonjy ary dia tsy maintsy manontany teny izy ireo mikasika izay anjo azy ireo. Saingy rehefa nanenika ny fony izy ireo ny fanahymasina dia nanjavina ny aiahy sy ny tsy fahavononana. Tamin'ny alalan'ny traikefa miavaka ny enana fitsahoana marina no nandraisan'ireo olomasin'Andriamanitra fahazavana sy fahalalana avy any an-danitra ary fijonoana vavolombelona matanjaka kokoa, ary izany no nitondra tamin'ny finoana. Nanomboka tamin'io andro io ireo apôstôly sy ireo masina dia tapa-kevitra mafy ny hatratra ny tanjon'izy ireo. Tam-pahasahiana no notorian'izy ireo an'i Jesosy Kristy tamin'ny tany rehetra. Rehefa mitsaoka ara-panahy isika dia manasa fahazavana sy fahalalana hiditra ao amin'ny fanahyntsika ka hatanjaka ny finoantsika. Ireo ihany koa dia singa ilaina ao amin'ny tena fitsahoana marina. Ao am'ny boky Mormona isika dia mianatra fa manomboka tamin'ny fotoana nahafahana ny almazanany tsy hijalo intsony noho ny fitrakian'ny fikomin'ny tenany ihany dia tsy toy ny taloha intsony izy. Nanapahasahiana izy nandeha eran'ny tany manontolo tany anivon'ny vahoaka rehetra, niezaka tamin'ny farisiany tokoa anarina ny fanembana rehetra izay nataony tamin'ny fiangonana. Ny fitsahoany tsy tapaka tanin'Andriamanitra tsy toa dia naka endrika fanaradi feno fahavitriana. Ny tena fisahoana marina dia manova antsika ho lasa mpianatra mahintsy fo sy entitra amin'ilay mpampianatra sy mpamonjy malalantsika dia i Jesosy Kristy. Miovy isika ka lasa mitovy kokoa aminy. Lasa mora mahatakatra kokoa isika ary tia mikarakara kokoa, mora mamela kokoa, be fitiava kokoa. Takatsika fa tsy azo heverina ny ilazana hoe tia an'Andriamanitra isika nefa etsy ankilany sady mankahala na tsy te hieritreritra na tsy miraraha ny hafa manodidina antsika. Ny tena fitsahoana marina dia mitondra makany amin'ny fahatapaha-kevitra tsy miozongozona andeha amin'ny lalan'ny mahampianatra, ary izany no tsy maintsy mitondra makany amin'ny fiantrana. Izy roa no singa tsy maintsy ilaina amin'ny fitsahoana. Rehefa mamerina mieritreritra mikasika ilay ny atomboka tamina alahady maraina toy ny fahita mahazatra tao amin'ny trano fivavahana toy ny fahita mahazatra tamin'ny tsatoka toy ny fahita mahazatra io dia na mandraka kehitriny ary aho dia entin'ny traikefa ara-panahy miavaka izay misy hoatraika ny tamin'ny fiainako. Ny anatra aho fa na dia faran'izay mahay mitantana ny fotoanantsika sy antsontsika sy ny asam-pandraketana antsika zay isika na dia vitantsika avokoa aza ireo zavatra rehetra takiana eo amin'ny lisitra hatongavana olona na fianakaviana na mpitarika tonga lavatra raha tsy vitantsika no mitsaoka ilay mpanafaka antsika feno famindram-po sy mpanjaka antsika any an-danitra ary Andriamanitra feno voninahitra dia tsy azontsika ny akamaroan'ny fifaliana sy fiadanana entin'ny filazantsara. Rehefa mitsaoko an'Andriamanitra isika dia manaiky sy mandray azy miaraka amin'ny faneho mpanajana mitovy amin'izay nasehon'ireo mponina tany Amerika fahiny. Manantona azy isika, talanjona mimpankasitrahana noho ny atsaram-pon'Andriamanitra ary dia tahaka izany no azontsika fanantenana. Mandalina ny ten'Andriamanitra isika ary dia fenony izany fahazavana sy famarinana izany ny fanahyntsika. Mahatakatra fahitana ra-panahy isika izay tsy mety hita raha tsy tsolovin'ny fanahy masina ary dia tahaka izany no azontsika finoana. Rehefa mitsaoka isika dia voadio ny fanahyntsika ary manolo tena isika anaraka ny ohatra ilay mpamonjy malalantsika dia Jesosy Kristy, ary noho io fanapaha-kevitra io no azahoantsika fiantrana. Rehefa mitsaoka isika dia mitodika ampiderana n'ilay Andriamanitra malalantsika fontsika na marina na maraina na atoandro na hariva. Manamasina sy manome voninahitra azy tsy tapaka isika amin'ny trano fiangonantsika, ny tranontsika, ny tempolintsika, amin'ny asa rehetra ataontsika. Rehefa mitsaoka isika dia manokatra ny fontsika ho amin'ny hery manasitrany soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Ny fiainantsika no lasa mariky ny fanehontsika ny fitsahoantsika. Ry rahalahy sy anabaviko isany, ny traikefa ara-panahy dia tsy dia misy idirany loatra amin'ny zavatra mitranga manodidina antsika fa miankina betsaka kosa amin'ny zava-mitranga ao anatin'ny fontsika. Mijoro vavolombelona aho fa ny tena fitsahoana marina dia anova ireo fivorim-pianakaviana fiangonana fa fahita mahazatra ho lasa hanimpitoloha ara-panahyntena miavaka. Hanatsara ny fiainantsika izany sy ampivelatra ny fahatakarantsika ary hanamafora ny fijoroana vavimbelona ananantsika. Fa raha mampanatona ny fotsika amin'Andriamanitra isika tahaka ilay mpanao salamo fahiny dia miditra ao amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany eo amin'ny fiderana. Misaotra azy isika ary mankalaza ny anarany. Fa tsara ny Jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amin'ny alalan'ny fitsahoana mikitsipo sy avy ao am-po no ivelarantsika sy matotra antsika amin'ny fanantenana sy ny finoana ary ny fiantrany. Ary mandritra izany dingana izany isika dia manovo fahazavana avy any an-danitra ho amin'ny fanahyntsika ka mahatonga ny fiainantsika ho feno fahatsapana masina sy fiadanana maharitra ary fifaliana tsy manapetra. Izany no fitahiana entin'ny fitsahoana ao amin'ny fiainantsika. Momba izany no hijoro vavimbelona mpanidretehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina. Amen.
In his mortal life, nandritra ny fiainan'ny teteantany Jesosy Kristy dia mpitsara be fitiavana sy endry mihoatra noho ny mahazatra ary maharitra. Ao amin'ny soratra masina izy dia antsoina hoe ilay mpitsara marina. Mosesy araka ny torohevitra ho antsika dia hitsara ihany koa araka ny fitsarana marina, ary ametraka amin'ilay fanahy izay mitarika anao anao ny tsara ny fitokinao ary ny katsaka tsara ny rariny. Mba hanampitsika hitsara araka ny fitsarany dia nanome izao torohevitra izao izy ho an'ireo 12 ny fity. Ianareo mpitsara nyity vahoaka ity araka ny fitsarana izay omeko anareo izay ho marina tokoa. Koa tokony ho karazan'olona toy inareo lazaiko aminareo marina tokoa to a. Indraindray isika dia manadiny fa tamin'izy name ilay torohevitra hoe to azy dia teo ampiresana mikasika amin'ny fomba hitsarana araka ny rariny. Ny ohatra iray mahamenatra mikasika amin'ny fitsarana tsy marina dia hita amin'ilay fanoharana momba ilay ondry very tamin'ireo farisio sy mpanora-dalàna nanao fitsarana diso an'i Jesosy sy ireo niaran'ny sakafo taminy ka nilaza hoe leti mandray mpanota ka miara-mihinana aminy. Tsy mihevitra akory fa hoe ny tenan'izy ireo dia mpanota. Noho ny fananan'izy ireo mpanora-dalàna sy farisio fotia manameloka dia tsy fantatra izy ireo mihitsy izany hoe fifaliana azo avy amin'ny manavitra ondry very izany. Mbola mpanora-dalàna sy ny farisio ihany koa nitondra vehivavy anankiray azony tanga tamin'ny teo ampamonjy mba hahitana raha toka hitsara azy araka lalàny Mosesy izy. Fantatrareo ny toy ny tantara ny fomba ny napetreny azy ireo noho ny fitsarany tsy marina ary ny fomba naresy tohika azy ireo noho ny feo miferitreretany tenan'izy ireo ihany ka dia mivoaka tsirairay. Avy eo izy dia nilaza tamin'ilay vehivavy fa hoe izy koa dia tsy manameloka azy ka dia tokony handeha izy ka tsy hanota intsony, ary dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ilay vehivavy nanomboka tamin'ny orio ka nino ny anarany. Ilay lehilahy sy vehivavy araka ny nofa ao anatintsika tsirairay dia manana fironana manameloka ny hafa ary anao fitsarana tsy marina ny araka izay mahafapony tena. Nitranga tamin'ny Jakoba sy Jaona koa azy izany roa tamin'ireo apôstôly mpamonjy tezitra mafy izy ireo naneho fihetsika tsy nisy fanajana tamin'ny mpamonjy ny mponina tao amin'ny tanàna samaritany iray. Ary raha hitan'izy ireo izany dia hoy izy tompoka, tianao ve raha iteny izahay mba tsy hisy hafo hilatsaka avy any an-danitra andevonahazo toy ny nataony Elia? Fa izy nitodika dia niteny mafy azy ka nanao hoe tsy fantatrareo nitoetry ny fanahy izay anareo. Fa ny zanak'ondry kosa tsy tonga avery ny an'olona famonjy azy. Ireo mpitsara tsotra kehitriny dia tokony hiala amin'ny fanirinana meloka mitovitovy amin'izany tahaka ny nataony Jakoba sy Jaona tamin'io indray andro mitoraka io. Fangorana sy fahaizana mipetraka amin'ny toeran'ny hafa no asetra ny mpitsara marina amin'ny fiakekeloko. Ny zatovy iray izay manao fahadisoana ohatra dia tokony andao amin'ny birao ny eveka feno fahatsapana ny fitiavan'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny eveka sy enika ny fifaliana sy ny hery manasitra ny entin'ny sorom-panavotana. Fa tsy hatsary velively ho rakotra enatra na homeloka mamofady. Fa raha tsy izany ilay eveka dia mety hitarika tsina amin'ilay ondro vera ka vo mainka analavitra ny hevitra. Na izany aza nefa ny fangorana dia tsy manafoana ny filanan'ny fitsipifehezana. Ny teny hoe disiplina dia miteny hoe avy amin'ny teny latina hoe diser izany hoe mianatra, na hoe disipulus izay hoe mpianatra. Ka lasa hoe mpianatra sy mpanaradia ny hoe disiple. Ny hoe mampiatra fitsipifehezana amin'ny fomba ny tompo dia mampianatra amin'ny mpitiavana sy ampaharetana. Ao amin'ny soratra masina ny tompo dia mampiasa matetika ilay teny hoe faizina. Rehefa miresaka momba fitsipifehezana, ny teny hoe chatiena manafay dia avy amin'ny teny latina hoe castus, midika hoe madio fitondratena. Ary ny hoe Elisha ty e izany dia amin'ny hoe mahatonga madio. Eo amin'izao tontolo izao dia mpitsarara nofo ny malameloka ny olona iray ary managadra azy any am-ponja. Mifanoatra amin'izany kosa ny boky Mormona dia mampianatra fa rehefa amin'ny manota isika dia lasa mpitsara ny tenantsika ary manameloka ny tenantsika ho any amin'ny trano maizina ara-panahy. Mahavariana fa mpitsara tsotra eto dia miazona fanalahidy iray manokatra amin'ny varavaran'ny fonja. Fa amin'ny fananarana no manako ny lalana hanafahana azy amin'ny karazana fakapana rehetra. Ireo zavatra ataon'ny mpitsara marina iray dia feno famindrapo sy fitiavana ary manavitra fa tsy manameloka. I Joseph Smith tao amin'ny fahatanorany dia nanarina nandritra ny fizahatoetra efa taona talohany nahazoany takela-bolamena satria ianao tsy nitandrana didin'ny tompo. Tatio aoriana rehefa nanary ireo pejy vita soratanana 500 i Joseph dia nanariny indray. Na dia fenenina marina azy izy dia mbola nisoron'Andriamanitra taminy ihany koa ireo tombontsoana nanana nandritra ny fotoana fohy satria izay tiako ny faiziko azona mamela ny fahotany aroa i Joseph. Feno fifaliana ilay anjely raha namerina ny tampoko indray ny oriana masitony iny. Ka nilaza mafy milaza fa faly Andriamanitra no fatokiako sy ny fanetretekiko ary ty a no ny fahazotoka amin'ny vavaka. No ny tompona niry ampianatra lesona manova fo tamin'i Josefa dia naiky sorona maharary taminy izy. Fa nisorona dia ampahany tena manan-danja amin'ny fananarana. Tamin'ny andro fahiny ny sorona dia midika ho fanamasinana zavatra iray na olo iray ka mampifandray amin'izany fomba mifampiankina amin'ny famaritana ny teny hoe manafay na mahatonga momadio. Toraka izany koa tamin'ny Israely fahiny ny famelankeloka dia raisina tamin'ny alalan'ny fanaovana fanatitra noho ny fahotana ny fahotana na fandikana dalàna na koa hoe sorona. Ilay sorona dia tsy hoe manondro fotsiny izany sorona lehibe sady farina izany fa manampy hiteraka fahatsapana fankasitrahana lalina kokoa ho an'ny sorom-panavotana natao amin'ny mpamonjy. Ny tsy fehetezana anao sorona no isan'ny fibebahana dia mandrabirabi sy manao tsinotsinona ilay sorona lehibe kokoa. Nataony no iny fahotana iny ihany ary mampihena ny lanjan'ny fijaliany dia mariky ny tsy misy antra ny tsy fahaizana mankasitraka. Etsakilany kosa noho ny asa mahavariana ny fanaovana sorona dia raha ny marina mahazo zavatra manana lanja mandrakizay isika dia ny famindrapony sy ny familakeloka avy aminy. Ary amin'ny farany dia izay rehetra ndray tafiditra midinga ny fibebahana ny sorona dia miasa toy ny balisama manasitrana manampy an'olo ny fanenena ny fieritreretana ho lasa fiadanan-tsaina. Raha tsy misy sorona dia ho hitan'ny olona anankiray fa sarotra mamela ny tenany ihany noho ny fahatsapana tsy tapaka fa nisy ny zavatra nohazonina. Raha vitsy amintsika ihany no atsoina ho mpitsara tsotra dia miatra amintsika rehetra kosa ireo fitsipiky ny fitsarana araka ny rariny indrindraindrindra amin'ireo ray aman-dreny izay mana fahafana isan'andro ampiasa ireo fitsipika ireo miaraka amin'ny zanak'izy ireo. Ny mpampianatra zanaka iray ampahombiazana ny tena fototry ny hoe fitaizana tsara ary mananatra mpitiavana ny tena fototra izany hoe mpitsara marina izany. Nampianatra ny filoha Joseph F. Smith hoe raha mikomy ireo zanaka ka lasa sarotra fehezina dia aoka ianao aharitra amin'izy ireo mandra-pahafahanao mambabo azy amin'ny alalan'ny fanehoana ny fitiavana ary avy eo dia azonao ataony mamola volan'ny toetran'izy ireo arakan'izay tianao. Mahatonga saina fa rehefa mampianatra fomba enti mananatra ireo mpaminany dia miresaka hatrany momba ireo toetra tahaka ny Kristy. Ny fotofampianarana sy fanekem-pihavanana dia manome antsika torohevitra efa diso fantatra ity mikasika ny fananarana. Tsy misy herina fotoana mana azona tokony ho tanàna amin'ny alalan'ny fisoroana na raha tsy amin'ny fandresen-dahatra faharipo ny hatsara-panahy sy ny amoram-po ary ny fitiavana tsy mihatsara velatsia amin'ny alamem-panahy sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy. Tsy misy fihatsaram-belatsia sy tsy misy fitaka. Manitsy eny eo amin'ny fomba enjana rehefa mietan'ny fanahy ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesehena. Io soratra masina io dia mampianatra antsika nintsy rehefa hitan'ny fanahy masina fa tsy hoe rehefa hitan'ny atezerana. Tsy afaka miaraka amin'ny fanahy masina sy ny atezerana satria izay manana fanahy ny fifandirana dia tsy hafa ny devoly kosa izay rain'ny fifandirana ary mamoky ny fonon'olona izy mba hifanditra amin'ny mpahatezerana izy samihivy. Na mpianatra i George Albert Smith fa hoe ny zavatra mifonona ara-tsipanamazana dia tsy ambara eo ambanin'ny fitaoman'ny tompo. Ny fanahin'ny tompo dia fanahin'ny hatsara-panahy, fanahin'ny fahareretana, fanahin'ny fiatrana sy fitiavana ary fandeferana sy faharipo. Fa raha manana toe-panahy tia mitady hiadisoana amin'ny hafa isika amin'ny fomba manimba dia tsy vokatry ny fiarahan'ny fanahy indraintsika any an-danitra naoviana izany ary manimba foana. Ny hatsara-panahy no hery izay omen'Andriamanitra antsika hanalefahana ny fomba mafy sy ambabona ireo izay fanahy miziriziry. Raha nitsidika andreo Nefita mpamonjy dia nanao zavatra tena miavaka tamin'ireo ankizy, ary ny zavatra nitranga dia nampianariny sy nitompony ny zanaky nyvalalabe mandry ary novahany lelana, ary izy ireo dia niteny tamin'ny drainy ny zavatra lehibe sy mahatalanjona, ary sady nahita izy ireo no nandre ireo ankizy. Enina dia zaza aza dia nanokatra ny vavany sy nanambara zavatra mahatalanjona. Angamba nanao mihoatra noho ny nanokatra nyvavan'izy ireo iray zaza ny tompo, fa nanokatra koa ny maso sy ny sofiny ireo ray aman-drenin'ireo izay talanjony. Ireo ray aman-drenin'ireo dia natolorana fanomezam-po asoavana miavaka ny atakatra ny sobiny mandrakizay sy ny hahatazana hoe iza marina ireo zanak'izy ireo sy toetran'izy ireo tany amin'ny fiainana taloha naterahana. Moa ve izany tsy hanova mandrakizay ny fomba fijerin'ireo ray aman-dreny sy ny fomba fifandraisany an'ireo zanany? Tiako ity fanovanana atao tamin'ny zavatra nataon'ny koety ity. Ny fomba fijerinao ny zaza iray no fomba fifandraisanao azy, ary ny fomba fifandraisanao azy no atongavandratra izay. Ny fahatsiarovana hoe iza moa ny zaza iray dia fanomezam-pahasoavana ahafahana mahita mialoha izay manentana amin'ny fomba araka an'Andriamanitra ny fahatakaram-pitsara mariny iray. Nampianatra antsika ny filoha Thomas S. Monson hoe aza velana ovinana oviana isy olona iray tokony hovahana ho lasa manandanja kokoa noho ny olona iray tokony hotiaviny. Tena manandanja loatra io fitsipika io eo amin'ny fahatongavana ho mpitsara marina, indrindra eo amin'ny zanantsika ihany, ary ihany ny fomba hafahana mitsara araka ny rarany tahaka ny ataon'i Jesosy Kristy dia ny miova ho tahaka azy. Ka noho izany tokony ho karazan'olona toy iny ianareo, lazaiko aminareo marina tokoa ho toy ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
We are indeed grateful.
Feno fakastrany sika amin'ny amboarampianatra Bernakely sy ireo mpitarika azy ireo ary mpitendry orka tamin'ny nafinaritra natolony tamin'ity maraina ity. Ny Flory Berin mpanolosaina voalohany amin'ny fiadidiana voalohany no mpandahantenintsika farany amin'ity fivoriana ity. Ary ny teniny Floerina dia hamarina ity fivoriana ity ny amboara-peo amin'ny firana. Fo fidel dia nolotra vavaka famaranana avy eo ny rahalahy Devenji Durant mpanolosaina faharoa ao amin'ny fiadidiana sekolela ady maneran-tany. Floerina.
My dear brothers and sisters.
Ry ralako sy anabaviko malala, izay miparitaka manerana izao tontolo izao atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Feno fankasitrahanao tamin'ny nangatahan'ny filoha Thomas S. Monson ahy andahateny mandritra ny fionambe amin'izao andro sabata izao. Vavaka ao mba hitondra ny teniko ho any amponareo ny fanahy masina. Anio dia maniry ny resaka mikasika ny fahatsapany fo. Ny anankiray fantohako dia ny fankasitrahana, indrindra ny andro sabata. Maro zavatra mahafeno fankasitrahana antsika, ny hatsara-panahin'ny olona tsy fantatra iray, ny sakafo rehefa sendra noana iny, ny tafo ambony lohantsika rehefa misy tafio-drivotra, ny fahasitrana ny taolana tapaka iray, ary ny kika ny zazamena vava voateraka. Maro amintsika no mahatsiaro ho feno fankasitrahana amin'ny fotoana tahaka izany. Ho an'ny olo-masin'ny andro farany, sabata dia tena fotoana raha ny marina koa andro fankasitrahana sy fitiavana. Tamin'ny taona raika amby telopolo sy valonjato sy arivo dia nampianatra ny olo-masina tao Jackson County, Missouri ny tompo fa tokony antefa any an-danitra ny vavaka sy ny fisaoran'izy ireo. Olo-masina tanam-piandohana dia nomena fanambarana mikasika ny fomba fitandremana ny andro sabata sy ny fomba fifadikanina sy fivavahana. Izy ireo sy tsika ihany koa dia nilazain'ny tompo mikasika ny fomba fitsaoana sy fanehoana fisaorana mandritry ny sabata. Hitantsika fa ny tena manandanja indrindra dia ny fahatsapantsika fitiavana ho an'ireo mpanolotra an'ireo fanomezana. Ndreto ny teny tompo mikasika ny fomba fanehoana fisaorana sy ny fomba hitiavana mandritry ny sabata. Koa meko azy ireo ny didy izay manao hoe ho tiany tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny tanjakao rehetra ianao, ary hanompo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaotra ny tompo Andriamanitra ao ianao amin'ny zavatra rehetra. Anatitra fanatitra ampahamarinana ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao dia ny fotorotoro sy ny fanahy manenina. Ary avy eo dia nampitandrina ny tompo mikasika ny loza. Misy rahatontsika ka tsy manana fankasitrahana ho an'nyraintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy amin'ny mampanolotra fanomezana azy ireo. Ary tsy misy ninoninona nataon'ny olona ka mana fotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoana afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ary tsy makatòa ny didiny. Maro aminareo izay miaino no efa nahita fifaliana tao amin'ny sabata ho andro fahatsiarovana sy fanolorana fisaorana an'Andriamanitra noreo fitahiana izay atolony. Tsareonareo ilay hira, rehefa entiny onjam-piainana ka mila ho kivy siketraka dia sao reo fitahiana marobe izay arotsaky ny tompo ho anao. Isao, isao reo fitahiana, isao izay nomeny tompo anao. Fesaran'ny zoka ve amin'ny fiainanao? Tsaka ve ny azo fijalianao? Dia sao reo fitahiana marobe, adininao reo fanahiana re. Maharay taratasy fitsidihana avy amin'ny olo-masin'ny andro farany matoky aho izay mahatsiaro fesaran'ny fikorotana an-tsaina. Sasany dia efa saika mahatsapa farafaratsy no azy ireo fa tsy misy antony ny fanantenana. Manantena sy mivavaka eo fa izay zavatra nolazaiko momba ny mankasitraky ny andro sabata dia anampy ampanjavonareo ahy ahy ary ahatonga ny fonareo ho velon-kira. fitahinare izay azontsika anehoana fankasitrahana dia fafantsika manatrika izany fivoriana fanasan'ny tompo izany. Ivoriany mpianatry ny tompo mihoatra ny raina roa amin'ny anarany. Misy sasany an-trano tsy tafatsangana foram-pandrindra. Misy ny sasany izay manirina eo amin'izay toerana misy anareo, saingy miasa any amin'ny hôpitaly sy mitandro ny filamim-bahoaka, na koa miaro anareo any amin'ny tanyngazana na ala mikitroka. Ny fafanareo mivory miaraka amin'ny olo-masina sy mandray ny fanasan'ny tompo dia nampy anareo mba hatsapa fankasitrahana sy fitiavana noho ny hatsaran'Andriamanitra. Noho ny mpaminany Joseph Smith fa sy ny filazantsara naverina tamin'ny Londra dia misy fitahina hafa izay azontsika isaina dia ny fafana mandray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro izay nomanina sy nomasinina ary nozarainy mpanompon'ny tompo nahazo lalana. Afaka ho feno fankasitrahantsika rehefa manamafy amintsika ny fanahy masina faharoa teny eo amin'ny vavaky ny fanasan'ny tompo izay ataon'ireo mpiazona fisoronana nahazo lalana dia ankasitrahany ray antsika ny an-danitra. Amin'ireo fitahiana rehetra azontsika isaina, lehibe indrindra dia ny fahatsapahana ho voavela heloka izay tonga rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Atsapa fitiavana sy fankasitrahana lehibe kokoa ho an'ny mpamonjytsika izay ny sorom-panavotany lehibe no hafantsika ho voadio amin'ny fahotana. Rehefa mandray ny mofo sy ny ranontsika dia matsiaro fa nijalo antsika izy, ary rehefa matsapa fankasitrahana ho an'ny zavatra nataono antsikatsika dia atsapa ny fitiavana ho antsika sy ny fitiavantsika ho azy. Ny fitiavana izay fitahina azontsika dia namora ny fitandremantsika ny didy mba atsiaro azy mandrakariva. Mety atsapa fitiavana sy fankasitrahana nareo rehefa manao izany ho an'ny fanahy masina ihany koa izay nampanantenainy ray any an-danitra fa hiaraka amintsika lalandava raha mitoetra ho mahatoky amin'ireo fanekem-pihavanana izay nataontsikitsika. Afaka manisa ireo fitahina rehetra ireo tsika ny alahady isaky ny matsapa fankasitrahana. Ny sabata ihany koa no fotoana tsara indrindra tsiarovana ireo fanekem-pihavanana nataontsika tao amin'ny ranony batisa mba ity sy hanompo ireo zanaky ny ray any an-danitra. Ny fanatanteran'izany fampanantenana momba ny sabata izany dia mety ahitana ny fandraisana anjara amin'ny fo manontolo ao amin'ny kilasy na kôlejy mba hanorenana finoana sy fitiavana eo anivony rahalahy sy anabavintsika. Mety ho tafiditra anatin'izany fampanantenan'izany ny fanamafisana mpifaliana ny antsonareo. Mankasitraka n'ireo lady maro nampianariko ny kôlejy ny diakona tany Bonty Foluta sy ny kilasina sekoly lady ray tao Idaho. Ary tsaroko ireo fotoana nanompoko tamina mpanampy ny vadiko ahy tao amin'ny garderie, ary ny anjara asako tamin'izany dia ny tsipona sy mizara kilalao. Taona maro voafantatro tamin'ny alalan'ny fanahy fa fanompoana tsotra ho an'ny tompo izay nataoko dia nisy dikany teo amin'ny fiainan'ireo zanaky ny ray any an-danitra. Kakao fa ny sasany amin'izy ireo dia natsiaro sy ny saotra ny ezaka ny badabada nataoko mba hanompoana azy ireo ho an'ny mpampianatra nandritra ireo andro sabata ireo. Toy ny sahitantsika indraindray ny vokatry ny fanompoana ataontsika isaky ny sabata, mety tsy hotantsika ny fitambaran'ny vokatra ateraka ireo fanompoan'ny tompo hafa, saingy ny tompo dia manorona ny fanjakany amin'ny alalan'ny mpiandrondry matoky sy manetry tena ampitoniana sy tsy arahana anjombara mba hizotra mankany amin'ny hoavy ny feny voninahitra. Mila fanahy masina ny fahitana izany fahalehibiazana mitombo izany. Ny alehibe sy nanatrika fivoriana fanasan'ny tompo tany amin'ny sampana kely tany New Jersey aho, mpikambana vitsiany ny tao, ny amin'ny fianakaviana ray dia ny anahy. 5 taona lasa izay dia natao batisa tany Philadelphia aho, tao amin'ilay hanitra ny fiangonana naorona tao Pennsylvania sy New Jersey, tany amin'ilay toerana izay tsy nisy afa-tsy sampana kely ray tao Princeton tao New Jersey. Tamin'izay dia nisy paroasy roa lehibe amin'izao fotoana izao. Raha andro vitsivitsy lasa izay dia tanora manarivona no nandray anjara tamin'ny fankalazana fankalazanay maloha ny fanokanana ny tempolin'ny Philadelphia any Pennsylvania. Funao zatovolahy dia voantso misioneran'ny distrik tao amin'ny hanitra ny fiangonana tany Albuquerque any Nouveau Mexique. Zay nitsoahanay tamin'ny tsaoananay tamin'ny lahady. Ankehitriny dia misy tempoly ray sy tsatoka efatra aho. Andao any Albuquerque aho mba handehanatra tany Cambridge, Massachusetts. Trano fiangonana sy distrik iray no nanenika ny Massachusetts sy Rhode Island nanivatsiva. Ireo avoanan'izany toerana mahafinaritra izany aho rehefa hanatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo tao amin'ireo sampana madinika. Ankamaroan'izy ireo dia tao amin'ny toerana kely no faina na tao amin'ny tranona sy mpanavaozana. Ankehitriny dia misy tempoly masin'Andriamanitra Belmont ary dia mpitarika manerana any ambany vohitra paritaka ireo tsatoka. Zavatra izay tsy hitako mazava tamin'izany dia fandrotsahany tompo ny fanahiny tamin'ny olona nandritra ireo fivorian'ny fanasan'ny tompo. Tsapako izany saingy tsy nahita ny alehibe ny fandaram-potoana ny fikasan'ny tompo mikasika ny fanorenana sy fanomezana voninahitra ny fanjakany aho. Tamin'ny alalan'ny fanambarana ny mpaminany iray dia nahita sy nandrakitra izay zavatra hitantsika ankehitriny. Inefi dia nilaza fa ny fitambarany isantsika dia tsy ho lehibe saingy ny fitambarany fahazavana entintsika dia hampitolagaga. Ary ny zava-nitranga dia natazana ny fiangonany zanak'ondrin'Andriamanitra aho ary ny mpikambana atao dia vitsy. Ary ny zava-nitranga izao nefi dia natazana ny heri ny zanak'ondrin'Andriamanitra fa izany dia nidina tamin'ny olomason'ny fiangonany zanak'ondry sy tamin'ny vahoaka ny fanekem-piavana ny tompo izay nahelipatrana tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny tany ary nampirongona azo fiadiny ny famarinana sy ny herin'Andriamanitra tamboninahitra lehibe. Amin'izao fotoam-pitantanana izao dia misy faminaniana mitovy amin'izany milazalaza ny toe-piainantsika sy ny fahafahana miandry antsika izay voarakitra amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-piavanana. Tsy mbola takatrareo ny alehiben'ireo fitahiana eo an-tanany iray ary nomaniny ho anareo. Ary tsy matanty ny zavatra rehetra nareo ankehitriny kanefa matoki fa hitaridalana anareo aho. Anareo ny fanjakana ary anareo ny fitahiny ary anareo ny arena ny mandrakizay. Ary izay mandray ny zavatra rehetra amin'ny fankasitrahana dia atao be voninahitra. Ary ny zavatra ny tany dia anampo azy avy zato eny eny mihoatra azy. Natsapy izany fiovana izany aho noho ny fitomboany fankasitrahana ho an'ireo fitahiana sy fitiavan'Andriamanitra tsy mitsamitombo manerana ny fiangonana. Tao mifaingana izany eo anivon'ireo mpikamba ny fiangonana mandritry ny fotoana sy amin'ireo toerana izay isedrana ny finoana izy ireo ka ilana izy ireo ny mitalao fanampiana avy amin'Andriamanitra mba hanohizana izy ireo ny diany. Ny fotoana izay lalovantsika dia mifono fisedrana mafy toy ny tamin'ny vahoakan'ny Alma rehefa teo ambany ziogany amiolona ratsy fanahy izay nanisy enta-mavesatra tsy zakaina teo an-damosina izy ireo. Ary ny zava-nitranga dia tonga taminy tao amin'ny fahoriny ny feon'ny tompo nanao hoe atrakao ny lonareo ary manana fatokiana satria fantatro ny fanekem-pihavanana izay efa nataonareo tampoko ary izao anao fanekem-pihavanana amin'ny oloko tsy hanafaka azy hiala amin'ny fahamatorana. Ary ho amavainy koa ny enta-mavesatra izay apetraka eo antsorokareo ka tsy hahatsapa izany ny lamosinareo na dia mbola ao anatin'ny famatorana azy nareo. Ary izany no ataoko dia ny mba hahazoanareo mijoro vavolombelona ny amiko ratr'izay sy mba hahazoanareo mahalala marina tokoa fa izao tompo Andriamanitra dia mamangy ny oloko ao amin'ny fahahoriny. Ary ankehitriny ny zava-nitranga dia nomavainina ny enta-mavesatra izay nampitondraina ny alimasiny rahalany eny nampatanjaka azy ireo ny tompo mba hahafahany mitondra mora foana ny enta-mavesany ary izy dia nanaiky. Zaho sy anao dia vavolombelona fa novinantsika no mitandrina ny fanekem-pihavanana nataontsika indrindra rehefa sarotra izany dia maheno ny vavaka maneho fankasitrahana ataontsika ho an'izay efa nataono antsika izy ary mamalo ny fangatahntsika hery mba haretana hatramin'ny farany. Tsindray mandeha ihany izy no efa nampifaly sy nampikahery antsika. mety manontany teny nareo hoe inona ny tokony ataonareo mba hiainana sy hanompoana amin'ity andro sabaty ity sy mba anehoana ny fankasitranareo arankahirezana ny tenanareo sy ny hafa ho an'ny fisedrana zay miandry anareo. Afaka manomboka an'io amin'ny fanaovana vavaka fanehoana fisaorana noreo zavatra rehetra nataon'andriamanitra ho anareo manokana sy miaraka amin'ny fianakaviana. Sy nareo atao ny vavaka mba hafantatra izay tiany tompo ataonareo mba hanompona azy, indrindraindrindra afaka mivavaka anareo mba noroa ny fanamasina anareo ny olona izay manyrery ka tiany tompo tsy dinareo. Afaka mampanantena anareo fa voavalo ny vavaka reo. Rehefa manao asa araka ny valo ny vavaka voarainareo nareo dia ahita fifaliana mandritry ny sabata ary ho endriky ny fankasitrahana ny fonareo. Joro vavolombelona aho, Andriamanitra dia mahafantatra anareo sy tia anareo. Anao sorim-panavotana ho anareo ny mpamonjy. Fantatra izy ireo ny anaranareo. Ny ray sy ny zanaka dia mahafantatra ny anareo toy ny nafantarany ny anaran'ny mpaminany Josefa rehefa niseho taminy izy ireo. Joro vavolombelona aho fa ity no fiangonan'i Jesosy Kristy ary anaja reo fanekem-pihavana nataonareo sy avaozinareo amin'Andriamanitra izy. Iovinareo mba ho lasa tahaka ny mpamonjy kokoa. Ankahirezinareo manoloana ny fakapanahy sy ny fahatsapana fiahiahiana momba ny fahamarinana. Ahita fifaliana amin'ny sabata nareo. Izany no ampanantenaiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Ry Andriamanitra rainay eo, tena tinay ianao. Feno fankasitrahana izahay, foany ho an'ireo hafatra izay nitany mpanahy sy nirana finaritra nandre ity fivoriana ity. Mankasitraka izay no ny zavatra nampianarina anay sy ny zavatra tsy hampanay. Mankasitraka izay no ny mpaminany velona, filoha Thomas Simonson, tena tinay izy. Ary ireo izay mitsangana eo ankavana sakaviana. Feno fankasitrahana izay noho zanak'o Jesosy Kristy, noho ny fiainany sy noho ny asa fanompoana izay nataony ary ny hafatra feno fifaliana sy ny sorom-panavotany izay mitantsira iray aminay amin'ny fomba maro. Aoka izay atsiara ho azy foana, mivavaka izay amin'ny anarany dia Jesosy Kristy izany. Amen.
This has been a broadcast of
Itanotun ni faptana fa fionabe fenguna na manera tany fa noisa kantapaton fa hinam falpulo amsatu ni amfenguna so Kristi wan ulmasner faran. Ireo mpandahateny dia nofatenina tamin'ireo manam-pahefanam-bony sy mpiandraikitram-bony ato amin'ny fiangonana. Ny amboaram-piamitamberina kely ny môrmona nanolotra ny hira. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tadika na fandraisam-peo na mifakana orona tsara na mifandikana tsoratra rehetra na mifampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazoana lalana tsoratra.